styr på, hvad jeg skal sige.
Ah, det er da en meget god start. Er det for meget?
Det bliver lidt for meta-agtigt, men det kan vi starter på det. Lad os
ja,
gøre det.
Gør det.
Ja. Hej og velkommen til Vanvittig Verdenshistorie med din værter, Peter Løde.
Og Alexander Janku, a.k.a. Jimambo Kasinki. Ja.
Stav til den barometer.
Præcis. Det begynder at blive sådan noget, hvor det bare, de bliver længere og længere aliaserne. Bare i håb om, at barometerbjerg kan følge med.
Det kommer til at minde om noget, som Elon Musk, han har døbt sin søn.
Ja, det jeg synes efterhånden, vi er der. Altså, det er ikke Simon Blanco helt endnu, men det skal nok komme, det skal nok komme.
Ja, det skal nok komme.
Men altså, velkommen til, kære lytter. Et full length afsnit.
Yeah.
Det bliver fantastic.
Det bliver virkelig godt.
Og fordi det er et full length afsnit, så skal vi selvfølgelig have noget øl i glassen.
Det skal vi.
Eller noget at drikke i glassen. Så jeg henter lige, jeg går lige her væk fra mikrofonen og henter øllet. Fordi det er sådan, at forleden, eller det er ikke forleden, for noget tid siden, der kom en af mine rigtig gode venner, som jeg har nævnt i podcasten flere omgange, en fyr, der hedder René Sørensen fra Viborg Bryghus. Han kom forbi, og så gav han mig simpelthen en hel kasse med øl.
Ja, man kan se dem alle sammen inde på vores...
Ja, nogle af dem, der er faktisk mange flere.
Nå, der er mange flere.
Ja, han fyldte helt op. Og sagde bare, værsgo, her er sgu lige en kasse øl. Og så jeg tænkte, ved du hvad, så drikker vi sgu nogle af dem i en podcast.
Ja, lad os da gøre det.
Og det her, det er meget specielt. Du kan lige forklare glassene, mens jeg hælder op.
Det er vinglas. Det er bourgogneglas.
Ja, tak.
Ja, og det, jamen, hvad er der? Der er plads til meget, kan jeg så sige.
Lige præcis.
Det er de bedste vinglas. Det er dem, hvor der er plads til en halv flaske.
Det er ikke sket endnu, at der er nogen, der har hældt en halv flaske i den her. Det vi drikker i dag, og det er faktisk meget specielt.
Det er kirsebær.
Det er kirsebær, ja. Det er
kunne duft.
Ja, og det er en øl fra Viborg Bryghus, som sagt, der hedder Kirsebærlunden.
Det er et godt navn.
Yes, og det er fordi, at det her det er faktisk en krig, altså en den her belgiske ølstil, som er meget, meget kendt. Og det er ikke ret tit, de bliver lavet uden for Belgien. Mm. Men det her det er simpelthen et dansk forsøg på at lave
en... Belgien og i Viborg.
Ja, lige præcis. Præcis. Og altså, hvad kan gå galt? Men det er simpelthen en kirsebærkrig, altså en frugtet øl, spontan gæret, med vanilje i. Og den har den her super dybe røde farve, virkelig flot.
Rigtig flot farve.
Lyserødt skum.
Ligner lidt, du ved, sådan noget Ribena saftevand.
Ja, lige præcis, når det er blandet op, ikke? Har virkelig sådan en kirsebær i duften. Lille smule metallisk note, faktisk lidt yoghurt, sådan lidt, minder lidt igen om sådan en kirsebær yoghurt. Den gode fra Lidl, du ved.
Ja. Der er lidt Ribena over den.
Nu fandt René. Det er aldrig fedt at få sin øl sammenlignet med den gode, cremede yoghurt nede fra Lidl. Men det er altså det, den dufter af.
Ja, skål.
Skål for fanden.
Den er god.
Ja. Den er ikke lige så syrlig som, og så frugtet, som normale krigs er. Men den smager faktisk rigtig fint. Jeg kunne godt bruge mere sødme, men det er også fordi, jeg er lidt en frugtpige, det har vi snakket om tusind gange. Så jeg kunne godt have brugt noget mere frugt og noget mere sødme. Men lækker øl, forfriskende, nem at drikke. Så,
jeg tænker, den er god her til sommervejret.
Det tror jeg sgu også. Altså nu pisser det ned den dag, hvor vi optager.
Ja.
Men altså, så lige nu, super lortet match. Men ja, for fanden, du er gået igennem regnen som en emo.
Det kan man også se på vores sociale medier. Jeg har stået i regnvejret med, jeg har haft udstyret med her. Og det... Det har været en lang bustur for mig og mixeren gennem regnvejr.
Men du hørte Panic at the Disco hele vejen, så det gik?
Ja, ja.
Eller
ja,
fun?
Jeg var lidt, lidt emo over vejret.
Perfekt.
Så mit hår drypper stadigvæk også lidt.
Ja, det er
tænk, at så lidt hår kan dryppe så meget.
Ja, det, men altså, det er jo bare et spørgsmål om tid, så falder resten af, og så er det godt.
Ja, ja. Så løber det jo bare af.
Lige præcis. I dag, der er det mig, der er historien med.
Det er det nemlig.
Og ja, altså der er ikke så meget at sige andet end, jeg vil starte med at vise dig noget video, og jeg vil gerne have, at du beskriver, hvad det er.
Dejlig visuelt til
lige præcis.
Audio-medie.
Ja, nu skal du høre, jeg har fundet en video fra noget, der hedder KCRA News i USA. Jeg vil gerne have, at du beskriver for os, hvad der sker på videoen.
Jamen det er en vej i, ja, jeg ved ikke, hvor det er henne.
Det er i USA, kan jeg fortælle.
Det er i USA, okay. Ja, der er en vej mere. Klipper lidt rundt til nogle forskellige veje. Nu zoomer man ind på nogle bygninger.
Jeg kan fortælle dig, at det der, det er et hotel.
Okay, ja. Et hotel, ja.
Det er det.
Og det vi er måske været i 80'erne, kan jeg se på bilerne, fordi der kommer en meget gammel Volvo, eller Mercedes. Nogle soldater også, der ligesom går... Ja. Det er meget spændende. Og så kommer der en... hvad fanden er det? Det er en lastbil med en masse sandsække på, og... Nu er vi inde ved nogen... Oh, det er enarmet tyveknægte. Det er nok casinoet på hotellet, går jeg næsten ud fra.
Det er fuldstændig korrekt.
Ja, det er så et stort gul hotel i, hvad er det, en 8-9 etager, 10 etager eller sådan noget den stil, ikke?
Det er det nemlig.
Ligger oppe i bjergene. Hold da kæft, nu sprang det i luften. Hold da kæft.
Det gjorde det nemlig.
Wow, altså. Både og bund og...
Læg mærke til, hvad folk reagerer.
Damn. De går op i det. De synes, det er fedt. De klammer... Hold da kæft, de klammer mere end til en Rihanna-koncert, mand. Sådan. Ej, nu kommer polisen selvfølgelig. Det vil de ikke have.
Nej, nu, nu behøver vi ikke at forstå mere. Fordi...
Okay, så vi har et hotel, der springer i luften. Ja. Og folk, der klapper.
Ja. Det er lidt mærkeligt.
Fedt.
Nu får du lige lidt kontekst, fordi...
Ja, det glæder mig til.
Fordi i dag, der skal vi snakke om den her video. Og baggrunden for den her video.
Okay,
fordi
vi skal snakke helt afsnit om en video på halvanden minut.
Ja, den er faktisk 4 minutter.
Den er 4 minutter?
Ja, det er, okay. Men det er lige meget. Fordi der er rigtig mange billeder af biler, der kører forbi.
Ja,
men,
og rigtig mange veje, hvor de zoomer ind på en bygning, der ligger oppe i nogle bjerge.
Det er meget sådan 80'erne. Det var sådan, man lavede nyhedshistorier i 80'erne. Og kæft, jeg vil gerne have været tv-fotograf.
Rigtig meget build-up.
Ja, der er meget build-up. Vi skal snakke om, hvorfor Harvey's Wagon Wheel Resort and Casino i Lake Tahoe i Nevada, hvorfor det eksploderede.
Ja.
Altså, vi skal prøve at finde ud af, hvad der var skyld i, at 5 etager blev blæst fuldstændig til smadret med omkring 500 kilo dynamit.
Okay, jeg vil gerne gætte på, dem der klapper, de har noget med det at gøre.
Nej, overhovedet ikke.
Nå, de synes bare, det er pisse fedt.
Fuldstændig. Okay. Og for at besvare de her spørgsmål, så skal vi faktisk tilbage til, vi skal til Ungarn. Vi skal tilbage til 1922.
Jeg vidste, det var Ungarn, de svin.
Ja, og vi skal til en lille by, der hedder Jászberény.
Okay.
Og ja, jeg har faktisk googlet, hvordan man siger Jászberény.
I modsætning til mig, der altid gætter.
Jamen, du kan ikke ud fra, hvordan det er stadig, kan du overhovedet gætte på, at det er sådan her, det udtales. Så jeg har faktisk været inde og finde en, der udtaler det.
Hvordan staves det?
Det staves J-A med accent S-Z-B-E-R-E med en accent grav N og så Y, men udtales Jászberény.
Okay, jamen det er godt forstået.
Jeg har skrevet ved siden af, jeg har skrevet simpelthen fonetisk, hvordan det udtales, for at give mig sådan en chance. I den her by, Jászberény, der bliver Janos Birges. Han bliver født i 1922 i en middelklasse bondefamilie. Familien er ret velbeslået og ejer en del jord her i området.
Okay.
Men fordi faren han er alkoholiker og ikke kan holde Janos ud, så han er det ene barn, hvilket også er meget specielt på den her tid, så bliver han allerede meget, meget tidligt i livet flyttet hjem til sine bedsteforældre til at bo.
Okay, ja.
Formentlig for at undgå faktisk selv at blive velbeslået. Far han har fars knytter sidder løst, så derfor så bliver han simpelthen kylet hjem til bedsteforældrene. Janos han bor hos dem det meste af sin barndom, men vender tilbage til hjemmet som 12-årig.
Ja. Nu kan han banke sit far.
Præcis. Okay. Om altså, hvis man har læst Ondskab af, hvad hedder han, der er en af norsk forfatter, så der er også en, der er en, der, det er en historie om en, der fortæsker sin far som barn, og så på et tidspunkt, der kommer han tilbage til huset, fordi nu kan han banke ham, og så gør han det.
Ja.
Så det er Ian Gio, faktisk.
Okay.
Autobiografisk bog.
Ja, handler om et liv i Vestjylland.
Jamen lige præcis, og der er ikke nok kristendom med i den bog, så det kommer ud af ligesom. Lige præcis. Det var da utroligt med dig. Der er utrolig meget kultur med i det. Vi får sådan flettet det ind. Sidste gang var det en lang episode, det var, at Jaja Hassan, vi lige fik snakket lidt om. Og sådan, altså, det kører pisse godt. Næste uge, der skal I høre os
anmeldelse. Jeg tror faktisk, det er ligesom Jaja Hassans liv også lidt, måske.
Det, lige præcis.
Han har også skrevet en bog om at få tæsk
og sin far. Om at få tæsk og blive pisset i hænderne af sin far og sådan noget. Ja, det er super. Nå, men han kommer tilbage til sine forældre som 12-årig. Det er ikke ligefrem en happy reunion, og som 15-årig, der løber han også hjemmefra.
Nej, det kan jeg godt forstå.
Ja, præcis. Og han ender simpelthen med at flytte til Budapest,
okay,
hvor han kommer i lære som slagter. Der går ikke mange år, før han skifter karrierevej, og det er fordi, vi befinder os på det her tidspunkt i starten af 40'erne, Europa i flammer, og af en eller anden grund, så tænker Janos, det her, det skal jeg bare være en del af. På det her tidspunkt,
fedt.
Ja, men det ved jeg ikke. Jeg synes det er også en underlig prioritering, ikke? Men på det her tidspunkt, der er Ungarn på tysk side i starten af krigen, fordi de er imod russerne primært. Og Janos han blev indlemmet i det ungarske luftvåben, hvor han i løbet af krigens senere år, 43-44, simpelthen flyver for det tyske luftvåben.
Okay, for Luftwaffe.
Ja, tak. Efter at Ungarn er blevet rigtig besat. Men han flyver altså missioner på tysk side. Og ifølge en artikel, jeg har brugt en del, så har han selv fortalt, at han i sin Messerschmitt 109 har nedskudt 13 fly, før han ender med selv at blive skudt ned af antiluftskyts og bliver fanget af de allierede. Der er rimelig meget usikkerhed på, hvorvidt det er rigtigt.
Okay.
Ja. Især fordi meget af det er baseret på Janos egne overleveringer til familien. Men
heldigvis havde han et silkekort, så han kunne
se. Ja, præcis. Kunne se, hvor han skulle finde hjem. Ja, tyskerne havde dem åbenbart også. Helt lydløst.
Der var faktisk en, der pointerede på afsnittet, vi havde omkring den Matador-flugten, om Tesla er lavet af silke, siden de også
er lydløst. De er betrukket af silke. De er bare, det er silkedæk.
Det er derfor, de er så dyre.
Det er det. Det er så dumt. Han bliver i hvert fald ifølge amerikanske dokumenter arresteret i Østrig i krigens sidste måneder. Arresteret af, i øvrigt af Gestapo.
Okay.
Men det er så, fordi han åbenbart har modsat sig en direkte ordre. Efter krigen bliver han arresteret en gang til af det ungarske militærpoliti, men bliver løsladt igen. I 1948 bliver han endnu en gang arresteret, den her gang af det russiske efterretningspoliti i Ungarn.
Hold da kæft.
Hvor han bliver sigtet for spionage.
No.
Han har selv fortalt, at han i den her periode arbejder for amerikanerne. Men der er ikke noget paper trail, der dokumenterer, at han skulle arbejde for.
Det kan også være, han bare fuld af lort.
Baseret på, hvordan han kommer til at agere resten af det her, så er der en ret stor sandsynlighed for, at han er fuld af lort, faktisk.
Okay, ja. Ja.
I hvert fald er der ikke nogen dokumenter, der skulle bevise fra amerikansk side, at han har arbejdet for dem. Og okay. Der er jo kommet ret meget ud omkring, hvem der har arbejdet for hvem i de her år.
Ja, man kan sige, det er sådan, at spionage er, så er det generelt ret veldokumenteret, alligevel på en eller anden måde, ikke?
Men altså man kan sige, at russerne de er i hvert fald ret sikre på, at han lavede spionage. Fordi
måske fordi han siger det?
Ja, nej, det er han sagt efterfølgende. Han benægter det i hvert fald i retssagen. Men han bliver sgu dømt ved en russisk retssag.
No.
25 år i fangelejr. Okay. Retssagen, den var 7 minutter.
Wow. den har været, at har du gjort det? Nej, jo du har.
Præcis. Duk ud. Altså der er jo auktioner på kunstværker, der har taget længere tid.
Ja. Yeah.
Altså. Så samtidig med, at der er nogen, der har fundet ud af, hvor meget af det her gamle...
Der er ture på toilettet, der har taget længere tid.
Jamen lige præcis. Altså, hvor lang tid tager det at lave en pøl? Hvor lang tid tager det at sælge renaissancemaleri? Åbenbart længere tid, end det gør at give en mand 25 år i fangelejr.
For spionage.
For spionage.
Ja, det er meget fedt.
Det er meget vildt, ikke? Altså også...
Man må give dem. Altså, de er effektive, russerne.
Man skal også lige huske, at det, der også er lidt vildt i det her, det er, at han bliver arresteret i 48 af russerne i Ungarn.
Ja.
Så man skal altså have et ordentligt set cojones, hvis man som efterretningstjeneste ser nogen i et andet land. Og hiver med hjem og retsforfølge.
Ja, men på det her tidspunkt, der var Ungarn vel pretty much...
Ja, det kan man sige i hvert fald. Altså, til dels. Ungarn bryder jo fuldstændig ud i flammer der i midten af 50'erne.
Ja, ja.
Så der er noget ballade her. Han ryger til Sibirien, hvor han bruger sin tid i Gulag med at bygge togskinner. Og der hygger han sig op i kulden i 8 år.
Ja.
For lige guldsolet et par gange, og ellers holder fanen højt. I 1955, der bliver han løsladt sammen med tusindvis af andre ekssoldater og bliver bedt om at pisse hjem til Ungarn.
Okay.
Altså, så vidt jeg kan forstå det, så bliver han ikke sendt på et tog hjem.
Nej,
så han kan få lov til at gå langs de banelæmer, han selv har bygget.
Ja, ja.
Altså, det er bare på de flade konvolutter, ikke? Altså, jeg tror måske, han har fået, du ved, en pakke toast og fået ved. Det er 1200 km den vej. Det var også sådan russerne, de yndede at gøre det dengang, ikke? Altså, de var rimelig ligeglade.
Det er træls, hvis de kommer til at pege den forkerte vej.
Nå ja, så du ender i...
1200 km og ankommer ind i sin by.
Og så er det Vladivostok.
Og fuck, du skulle have gået til venstre.
Det var den anden vej.
Du skulle have gået til venstre.
Ja, jeg sagde det jo til dig.
Har du en ekstra pakke toastbrød?
Det er ligesom det der spil, det der Marco Polo. Bliver det koldere eller varmere?
Ja.
Hvis det bliver koldere, så ved du går den forkerte retning. Efter han kommer tilbage til Ungarn, så møder han sgu en dejlig dame i byen. Jo, han er ude at fest, ude at fejre, du ved. Han er kommet hjem fra 8 år i kulden, ikke?
Ja.
Efter en våd aften i byen, der bliver det sgu lige gift. Vegas style.
Wow. Ja. Det er også en, altså... Han er simpelthen gået ud af fest i det, han er kommet tilbage.
Ja, mere eller mindre.
Ja, så han har haft... Det var en popcrawl, hvor han skulle gå virkelig langt til det første sted.
Altså, jeg synes, det var hårdt, da jeg startede på journalisterskolen, det der med, at vi skulle gå igennem Aarhus, og vi skulle starte med at gå fra journalisterskolen og ind til byen, og det er sådan cirka 4 kilometer.
Ja.
og så lige gang det med 300.
Ja, men du havde heller ikke banelemme, du kunne føle. Det var før lidt banen blev bygget.
Jamen lige præcis. Altså, den første øl smager rigtig godt.
Ja, ja, det gør den.
Oven på sådan en tur der. Nej, men de bliver sgu gift Vegas style, og hvis du bare forestiller dig, at det er ligesom Las Vegas, bortset fra, det er sådan en mellemstor købstad, lidt a la Tønder, bare i Ungarn. så det har været...
Tønder på at stive videre.
Det har været knæbelfint. Det har været et hyggeligt sted. Og med det her ægteskab, der kommer ro på livet, ikke også? Altså, der er ro på herfra, bortset fra i Ungarn, fordi der er ligesom revolution i luften.
altså, det går godt, bortset fra...
At alting er fucked rundt omkring dem. Ja. Den lille lykkelige forening her er fucked. Ungarerne, de er pisse træt af, at, altså, at russerne, de er jo sådan set, i situationstegn, har befriet dem fra nazisterne i 45, men ja. De har så bare ligesom valgt at du ved, overtage landet.
De har så bare valgt at sige, nu er I befriet virkelig lang tid.
Lige præcis, ja. Og det er også der ligesom de styrer resten, ikke? Og der er ikke skidegod stemning her, og det betyder, at der udbryder en rimelig voldsom revolution i slutningen af 1956, hvor 2.000 ungarske revolutionære og 700 sovjetiske tropper, de dør i kampene.
Hold da kæft.
Og 200.000 bliver faktisk drevet på flugt. Og to af dem, det er Janos Birges og hans nye hustru, Elisabeth Newell. Blandt andet, fordi Janos han selv havde deltaget i revolutionærernes kamp.
Nå,
og angiveligt ja. Havde været med til at bryde en af hans kammerater ud af brummen ved at bruge et trykluftspor.
Hold da kæft.
Altså, du ved, ligesom det der klip, du ja. Ved, ham der kører en gummiged ind i vridsløse lille statsfængsel ja. I Danmark.
Eller lidt ligesom Olsenbanden, der skal bryde ind i operaen, så...
Lige præcis. Jeg tror ikke, han har haft overturen til Elverhøj ja. Med, men... Det er jo det bedste, den danske filmskat, der nogensinde ja. Havde. Den scene, hvor de bryder ind på det kongelige
altså,
teater.
En Oscar, ja. At den ikke var nomineret til det.
Det er en skammeligt. Det er skammeligt, ja, lige præcis. Og så tænker på, at Susanne Bier har hævet nogle af dem hjem. Altså, det er så sådan, ja. Jeg... Nå.
Ja, ja.
Og jeg forstår heller ikke...
Hvor er hævnen heller?
Nej, præcis. Jeg forstår bare heller ikke, hvad er hans motivation for at hjælpe i revolutionen? Altså, han er jo glad for russerne.
Ja, ja.
De har jo kun sendt ham i en fangelejr 25 år efter 7 minutters retssag. Altså, jeg kan ikke se, hvorfor de...
Men de parrede ham også i den rigtige retning, da han skulle
præcis.
Hjem.
Præcis, de har været så hjælpe.
De var rigtig søde til at hjælpe os.
Altså, man kan sige, lige... Det her tidspunkt i historien, der vil jeg våge påstå, det her Janos, han har det moralske kompas mest on point.
Okay, ja.
Herfra, der bliver det mere shaky, vil jeg okay. sige. Du skal huske på, der er en eksplosion ude i horisonten.
Ja, ja.
Og han har lige været pilot for nazisterne.
Men jeg glæder mig meget til at vide, hvordan det,
hvordan det ender her.
En hotel-eksplosion i USA i 80'erne, den...
Den starter i Ungarn med en fyr, der er revolutionær, og i øvrigt også har flået fly fra nazisterne.
Ja, ja.
Jamen, det er skide godt, ikke? Altså, der sker mange ting. Elisabeth og Janos her, de flygter. I første omgang til Østrig, og hvor de kommer til at arbejde som tolke for Røde Kors, og så senere til USA, hvor de får politisk asyl i 1957.
Okay, ja. Yeah.
Og i den her proces for at være flygtning internt i Europa til at være immigranter i USA, der skifter Janos navn til, yeah. til John.
Okay,
for ligesom yeah. at passe lidt bedre ind. Hans hustru, hun...
det kan også godt, jeg kan godt lide tanken sådan det. Han har tænkt, Janos, det... Ej, så kan de regne ud af udlænding. Så nu går han bare rundt og siger, hello, my name is John.
Nå jo, men det er lidt ligesom, når du ringer, når i situationstegn, Windows Support Team, de ringer til dig, yeah. og det er James, yeah. man kan høre, du ringer fra et callcenter i New Delhi, du er på ingen måde yeah. James.
Eller de der i callcenterne, hvor det så, altså du ved, danskere af anden etnisk herkomst, der
hedder. De er nødt til at.
Ja, så ringer de så, jo, det er Kasper, men. Det er det ikke. Fair nok.
Nå, men altså, det er jo faktisk et reelt problem, det der med, at de er nødt til at skrive, de kan ikke skrive, at de hedder Ahmed på ansøgningen, de er nødt til at skrive, at de hedder Anders, fordi ellers så får de ikke en chance.
Nej.
Så kommer de ikke til samtale. Altså, det er super mærkeligt. Der er vist nok en historie faktisk med en her fra Aarhus, der har skiftet, altså legally skiftet navn til sådan noget Henrik.
Okay.
Fordi at altså, det var han nødt til, for ellers så fik han sgu ikke nogen jobs. Mm. Altså.
Har du hørt om ham, ham komikeren, der skiftede navn til Hugo Boss?
Nej.
Fordi at de har lagt sagen mod nogen for misbrugt deres navn. Så er han bare sådan, så kalder mig far for fucking Hugo Boss, så kan jeg bruge det, som jeg har lyst, fordi så hedder det selv.
Det er meget smart. Det er faktisk meget smart. Men også langt at trække joken. Det ja, synes jeg. Men respekt for at forsøge gamesystemet.
Ja, ja, det synes jeg
det kan
fedt.
Jeg jo enormt godt lide. Elisabeth, hun skifter også navn
ja.
Til Elisabeth.
Fedt.
Jamen, det er fordi, hun hed det før, det hed det uden H, så hun lige smidt H på.
Oh.
Jeg ved ikke, om det er sådan en sympatiting, du ved lidt...
Hun går fra Elisabeth til Elisabeth.
Ja, præcis. Meget mere amerikansk.
Jamen, hun begynder bare at lispe.
Ja, de kommer til at synes, hun lyder... Hun er sådan fattig fin. Du får det til at lyde, som om du er fancy. Hold nu kæft. De er to unge mennesker.
Hedder de stadigvæk det samme til efternavn?
Ja, ja, ja. Okay. Birkes. Ja, fordi man kan hedde. Det er jo meget ikke et problem.
Nej, fordi krymmel til rundstykker, det er bare super nice.
Det er faktisk, det staves næsten sådan, bare med G i stedet for K. Okay, Parret rykker relativt hurtigt til vestkysten, efter de er kommet til USA, til solrige Californien.
Yes.
De havde som immigranter ikke ret mange penge på lommen. $3, to be exact.
Wow, ja.
Og ifølge den artikel, jeg har brugt, der bruger de dem til at købe cool-ass shades til Elizabeth. Priorities on point.
Så de har siddet på gaden og tikket, og folk har bare tænkt, fuck hende den hjemløs, hun har nogle fede briller.
Fuck nogle shades. De har været ude og købe Pepsi-flasker, og så har de fået byttet for point. Og så var den fucking hjemme. Nej, altså det står i artiklen, jeg har brugt, at du simpelthen... $3, at det passer lige til et par solbriller. Nå. Jeg har ikke kunnet regne ud, hvordan kommer man på tværs af USA, uden at have en mønt på lommen. Det må være brillerne, der trækker læsset.
Ja, jeg vil sige...
Nu er du en del af familien.
Altså, jeg vil sige, nu er du i sunny California. Du kommer ikke langt i Californien, uden at have et par solbriller.
Ja, det er selvfølgelig rigtigt.
Fordi der tager du solen i øjnene hele tiden.
Det er at all times. De her to mennesker, de får job på en stor gård, hvor John han kan arbejde som tømmer, ja, mens Elizabeth hun får job i pakkeriet, sådan en æggepakkeri.
Og der hygger de. Står den med solbriller på. Og putter æg i små bakker.
Holy shit, new girl's got attitude. Det regner i dag. Tag med, Elizabeth. Vi har brugt vores eneste $3 på, jeg beholder dem på. En af de første store skænderier i deres parforhold, det er, at hun nægter at tage dem af.
Hun sover med dem på.
Jeg ved ikke, om der er sådan en idé om, at Ray Charles han også sover med dem på.
Ja, der er folk, der har lært hende at kende, der tror, hun er blind. Hvor det er sådan noget, kan du se? Ja, jeg har bare nogle fede briller. Ja.
Det er alt, hvad jeg har, practically.
Jeg har det og fire æggebakker, det er det.
Præcis. Nå, men de hygger på den her gård, så rykker de på et tidspunkt videre til nogle andres forskellige småjobs, hvor John han lærer en masse om at arbejde med metal, altså som smed og sådan nogle ting. Efter 3 år får de deres første søn, Johnny, og 2 år efter deres anden søn, Jimmy.
De vil virkelig gerne integreres i USA, hva'?
Jamen, de har faktisk, de hedder i virkeligheden John and James, men bliver kaldt for Jimmy og Johnny. Så ja, jeg tror virkelig, for mig er det helt klart, at de prøver at understrege, at de har taget den her amerikanske kultur til sig.
Men er han ikke, hans far hedder også John?
Ja, ja. Altså, det er altså, John og John.
Det er John Jr.
Ja, John Jr. Ja, det er jo endnu mere amerikansk.
Ja.
Altså, jeg vil faktisk sige, det her, ikke også, hvis danske, altså flygtninge, der kom til Danmark fra Syrien, de begynder at gøre det her, det ville jeg synes var for meget.
Ja.
Nej, mig, jeg hedder ikke Kalet, jeg hedder Claus. Ja. Hvad? Nej, hold nu kæft, det er Kaletsen. Stop dog det der. Jamen, det er det der med, for mig der er det her et udtryk for, at man fornægter sin egen kultur mere, end at man tager noget nyt til sig.
Ja, det er assimilation.
Ja, og det, ja, jeg synes, det er, noget, det er noget mærkeligt noget. Men det er nok også bare mig. Altså, jeg er jo også...
Okay, Alexander Janku, ja.
Præcis. Jamen, det er sgu da netop derfor, det ikke giver nogen mening for mig at hate på nogen, fordi de har et mærkeligt navn.
Nej, nej.
Jeg hedder Alexander Janku Ravn Humilius. Altså, prøv lige at slappe af. Altså.
Ja, ja. Jeg hedder med også en underlig gedehandel af...
Kalder du mit navn for en gedehandel?
Jamen, der er både noget cigøjner og noget...
Det er faktisk rigtigt.
Og noget hvad? Noget dansk...
Tysk, noget, for det er faktisk...
Tysk adel og... Ja.
Så jeg har faktisk både...
Og en fugl.
Jeg har både nazister og dem, de slog ihjel i mit navn. Det er meget smukt. Det er familiehistorien.
Ja, ja.
Tysk komponist og et par generationer frem. Sympatisør med nazister og en fra Hitler Mädchen. Og så... Og så gypsies på den anden side.
Jeg har også fået at vide i hvert fald i min familie, at jeg er jo, at jeg, altså min morfar er af jødisk opstamning. Og det er ligesom der, mit jødiske ophav, det kommer. Men at der på den anden side af familien, til gengæld var virkelig mange nazister.
Super!
Så jeg er jo kulminationen på holocaust. I at det nok ikke burde være sket.
Men det er meget, det er også meget smukt, ikke? Altså det viser, at vi kommer videre.
Ja, det, jeg ved ikke, om det er kommet noget godt ud af det.
Ej, det nå, du er her da nu. Jeg synes, at du er meget nice. Nå.
Ja.
Han får Jimmy og Johnny i hvert fald.
Ja.
Og på det tidspunkt, der springer Johnny... ikke Johnny. John, han springer simpelthen ud som selvstændig med eget anlægsgartnerfirma.
Fedt.
Og fordi han virkelig er sparsomlig og arbejdsom, så går det faktisk rigtig, rigtig stærkt. Så på 4 år, der opbygger han 3 virksomheder, får 26 ansatte og begynder at virkelig at... Altså, he's gonna float in it.
Han får, kæft,
der begynder at rulle millioner dollars ind på bankbogen.
Sådan.
Og på det her tidspunkt i processen, der får han også sit faste kæle/øgenavn. Han bliver kendt som Big John.
Big John.
Big John. Ikke fordi han er en stor gut, han er cirka 1,80, men fordi han på kvæg sin mange års arbejde med fysisk hårdt arbejde, så er han blevet sådan ret buff i det.
Ja.
Så man tænker sådan, det er Big John. Og Big John, Han har virkelig taget amerikanermentaliteten til sig, fordi det, han bruger sine penge på, det er dyre biler og stort hus.
Ja.
Alle de der ting, det er American Dream, ikke? Han nød virkelig at køre stærkt i de her dyre biler.
Ja.
Så der går ikke ret lang tid, før han mister sit kørekort.
Klar.
Men så finder han et loophole. Det er ret smart, men han bor i Californien. Så det, han får sig i stedet for, det er, han får sig en pilotlicens.
Nå.
Og så køber han så sgu bare en lille flyver i stedet for.
Ja, for det må man godt.
Det må man, man må åbenbart godt, hvis du har kørt dit, altså via fartbøder og har mistet dit kørekort, må du åbenbart godt tage en pilotlicens.
Ja, ja.
Og så
det er klart, du kan ikke flyve for hurtigt.
Nej.
Eller kan, ja, det kan, det,
kan,
det,
kan man faktisk godt.
Kan man det?
Ja. Men så gør han simpelthen, han køber sig et lille propelfly, som han så flyver igennem, altså mellem de projekter, han har, anlægsprojekter, han har i Californien.
Big John Airways.
Lige præcis. Han arbejder både som anlægsgartner og rørlægger og har andre entreprenørjobs, og det giver faktisk mening på en eller anden fucked up måde, at han har købt det lille Cessna fly og flyver rundt i nogle byggepladser.
Jeg kan forestille mig, at det er jo hyret på sådan en gardneropgave, så spænder han lige riven over på flyveren og så sted.
Han har, du ved, nogen, som lige klikker dem fast.
Ja, han har ligesom, hvis man nogensinde har set sådan, du ved, folk, der lever af at pusse vinduer.
Ja, de har de der bagpå. Nej, det er på flyveren. Ah, fuck, der kommer Big John.
Altså, ja, hvad fanden regner? Nå, det er Big John, der flyver forbi det der, hvis der er hul i spanden.
Hvis der er turbulens, så der bare falder en riv ned for 4 km højde. Han efterlader bare haveredskaber galore.
Ja, hvis man tror, det går under 30 på dem, så skulle du prøve at få dem i hovedet. Du.
Ja, og man kan sige, på den ene side, der giver det super meget mening, han har det her fly, men ja, det, der ikke giver så meget mening, det er hans ret store vane med at lave ret mange stunts i det her fly, når han flyver rundt. Han kunne blandt andet finde på at flyve helt tæt på folk, der var på jetski, for at skræmme dem. Og der er mindst en gang, hvor han angiveligt har taget turen ind under en bro. Altså wow. Sådan GTA 5.
Fuck, hvor vildt.
Jeg tænker, hvorfor flyver han tæt på folk med jetski? Er det fordi, han tænker, fuck, hvor irriterende?
Jeg tror, det er fordi, han lige sådan, du ved, han kommer ned, så har han lige et loop tæt på dem, så ruller han lige vinduet ned, sådan, hvad så, skal du have plantet en hæk, eller?
Du ved, det er hans måde at give sit
visitkort. Salg på.
Det er koldt salg.
Koldt canvas.
Kold canvas. Han ruller koldt canvas i sin Cessna flyver. men det er mere det der med, for mig at se, der er det sådan noget, jeg er irriteret over folk på jetski, fordi de har for travlt.
Ja.
De har for meget fart på.
Og de tror, de er smarte.
Og det, han så gør ved at straffe dem, det er, at han flyver super tæt på dem i sit fly.
Ja.
Det er sådan lidt, altså, det er bare så selvmodsigende.
Altså, man har haft meget bøvl med de der jetski i Københavns Havn, ikke? Hvor det er sådan,
det vil hjælpe, hvis Nordic Seaplanes, de bare lige
bare kamikaze-siden.
Altså, jeg tror, det ville stoppe relativt hurtigt, hvis,
ja,
hvis der simpelthen var en, der bare sådan nødlandede et fly direkte, og så bare skar to jetski-folk
ind. Det var sådan, Pearl Harbor startede. Det var bare japanere, der
der var fucking træt af amerikanerne jetski. Ja, det kan sagtens være. Det er super misforstået, den konflikt.
Ja, ja.
Udover det her stuntfly, så kommer hans, og de her biler, han får købt, så kommer hans velstand også familien til gode, fordi han køber restaurant til Elizabeth. Det har hun altid drømt om. Og ungerne, Jimmy og Johnny, de får selvfølgelig alt, hvad de peger på, især hvis der er en motor involveret.
Ja, klart.
Ja, og det har de jo formentlig også en interesse for faren på grund af det her flyveri og sådan noget. Men udover det, så er John, Big John her, han er også sådan lidt en geogeløs type.
Mm.
Så han bruger familiens store garage på at gå og lave små opfindelser, som kan gøre livet lettere. Han er sådan lidt en fix på fingrene, type.
Yeah.
Fælles for mange af de her opfindelser er dog, at de sjældent bliver praktisk anvendelige. Blandt andet så opfinder han automatisk kødbollemaskine til restauranten.
Han er jo på højden. Han minder jo totalt om ham der med flyveren i...
Ja, Dr. Spader?
Nej, hvad hedder han? Hvad hedder han?
Thomas Fitzpatrick?
Nej, ham der, vores walking talk afsnit i København.
Nå, ja, fuck, Jakob Ellerhammer.
Ja, Jakob Ellerhammer.
Det er faktisk rigtigt. Ja, ja, han er bare tre gange så meget en douche, men det kommer vi til. Men det er rigtigt, ja, men han er...
Som også opfandt...
En cigaretrullemaskine og alt muligt åndsvæld, som skulle være et kæmpe hit i Egypten.
Ja, ja.
Eksportsucces, ikke? Men han opfinder altså en automatisk kødbollemaskine, og det er åbenbart fordi, at der er virkelig gang i kødbollebiksen.
Elisabeth,
præcis. Men den kommer ikke til at virke, åbenbart.
Nå.
Men udover, at selvom de har den her økonomiske optur, så er det ikke lige med et lykkeligt familieliv. For der er ikke overskud til det her familieliv. Fordi Big John og Elisabeth er begge to svært glade for flasken.
Ja.
Og så kommer de sgu også ret tit op og skændes, hvilket kunne gå ret voldsomt for sig. En enkelt gang, der råber Big John så voldsomt af Elisabeth, at hun simpelthen får et nervøst sammenbrud.
What?
Og må køres væk i ambulance. Hun får simpelthen et anfald.
Okay, det havde Ellehammer ikke gjort.
Nej, vel?
Nej.
Han var en sød og rar, kærlig mand. Ja,
han har bare kørt på sin hjemmelavede knaller.
Præcis, han har kørt sin vej.
Når han bliver træt af hendes pis.
Så. Ja, præcis.
Så går jeg ud og bygger noget og kører væk.
Så går jeg, så nu kører jeg min vej, og så kan man bare høre, at han bruger 8 minutter på at starte den. Og, altså, hun kunne have gået efter ham, fordi det er så langsomt, ikke? Men ja, han råber simpelthen så voldsomt af hende, hun får et anfald og bryder sammen, og må køre sig ikke ambulance. Derudover så Big John, han er ikke den mest perfekte forælder. Han har selv haft en alkoholisk far.
Men alt, hvad han drak, det var økologisk.
Ja, præcis.
Det var før, der var sprøjtemiddel.
Kun biodynamisk naturvin.
Det var kun finsprit.
Ja, præcis. Desværre er det jo sådan, med folk, der vokser op med alkoholiske forældre, at der er relativt godt statistisk belæg for at sige, at der er en øget risiko for, at det nedarves.
Ja, man kan slægge sig, ja.
Man kan slægge sine forældre på, ikke?
Den sociale arv, ja.
Ja. Og udover den her lidt voldsomme tilgang til flasken, så har han også en rimelig sindssygt crazy tilgang til livet, i og med, at han, du ved, flyver under broer, en flyver, ja, og sådan noget. Og så
det er heller ikke nogen god kombination med så også at have et bravende alkoholmisbrug samtidig.
Det kan jo være, det er en fejl. Det kan være, han bare sådan drunk driver en dag, og så kommer han under en bro og er helt selv overrasket over, han
klarer det. Og så er bare sådan, fuck, det var heldigt, mand.
Præcis. Nå, udover det, så banker han selvfølgelig også Jimmy og Johnny.
Ja, selvfølgelig.
Med de ting, han lige har ved hånden, ikke? Så han er på alle måder en dum skider, ikke? Fuldstændig. Det bliver selvfølgelig heller ikke bedre af, at mor Elizabeth en gang imellem har en tendens til at tage nogle så seriøse ture, hun simpelthen er væk flere dage i gangen. Altså, hun tager på drinking binge, og så pisser hun bare ud af huset, ikke?
Det er fordi, hun tager på den der popcrawl, han har været på, hvor de skulle...
Gå 1200 km først. Det kan selvfølgelig godt være. I 1973, søger hun om skilsmisse og flytter ud i en campingvogn bag huset, for at kunne holde øje med de her to sønner, som på det her tidspunkt er i starten af deres teenageår.
Ja.
Skilsmissen betyder, at Big John jo lige pludselig har mere frihed.
Ja, det er klart.
Fordi han jo ikke er bundet til sin kone, som jo aldrig er hjemme. Jeg ved ikke, hvad det er for en frihed, han har fået, men det har han jo i kraft af, at han i hvert fald ikke skal være hende tro på samme måde. Og så begynder han så simpelthen at optage sig en meget hyggelig hobby.
Ja.
Han begynder nemlig at tage på casino.
Uha, ja.
Now, we're zeroing in.
Og det...
Han tager simpelthen sin flyver til Lake Tahoe, hvor der ligger en del casinoer, og så bruger han simpelthen sine dage der, når han ikke arbejder.
Okay, ja.
Så han rørlægger entreprenør den ene dag, valg på casino den anden dag.
Ja, men det passer så meget godt med det der Vegas-bryllup, han har haft og sådan noget. Han har ligesom levet livsstilen fra starten af, og nu får han muligheden for det på en eller anden
måde. Altså, jeg synes jo på en eller anden måde, det er super fascinerende, at de har mødtes i noget 57,
ja,
og de har klaret sig til 73, baseret på, at de har kendt hinanden en nat.
Ja, ja.
Og det er jo nok til, at de tænkte, den er hjemme, den her.
Ja.
Og så holde i over 15 år, det synes jeg faktisk er imponerende.
Det er lang tid før, det gik op for sådan, jeg faktisk ikke lide dig.
Du er faktisk lidt en douche.
Ja.
Især da du fik adgang. Altså, det var som om, da du begyndte at få råd til, altså da du begyndte at have flying money, så synes jeg, du begyndte at blive et kæmpe røvhul.
Ja, det var federe dengang, da du bare hed Elisabeth, og ikke var så prætentiøs med hovedet til sidst.
Præcis. Din fucking cunt.
Conf.
Det må man ikke kalde kvinder.
Nej.
Igen, det her, det er en fiktiv samtale, der er foregået potentielt set i det her hus.
Ja.
Just saying.
Og han har nok sagt værre ting til
det hende. Tror jeg nok, han har i hvert fald. Altså, hvis han har fået givet hende en nervøs sammenbrud, så regner jeg da med, at han har sagt nogle lidt værre ting til hende.
Ja.
Vi
skal huske på, det her, det er en mand, der banker børn.
Han er ikke den fedeste type.
Nej, det er han ikke.
Det er han altså ikke. Men han tager simpelthen ud til Lake Tahoe og bruger sin dag der, når han ikke arbejder. Elizabeth, hun kører desværre videre i den her nedadgående spiral med druk, og senere også med piller. I juni 1975, der blev hun fundet død bag familiens hus, med en meget stor portion valium og whisky i maven.
Åh, for sagen.
Ja, sagen den bliver, quote unquote, opklaret som selvmord.
Okay, ja. Yeah.
Men begge sønner er lidt kritiske over for den her udlægning, i og med, at moren aldrig drak andet end vodka. Så de synes, det var underligt, at hun har skiftet til whisky den ene gang, hvor hun skulle lægge sig.
Ja, det skift skulle nok ikke lavet.
Nej, du tænker, det var det, der var. Det var sømmet i kisten.
Ja, det kunne hun ikke lide.
Nej, det var det.
Nå. Jamen, det...
Der bliver aldrig gjort mere ved det, skal det siges.
Nej, så det er sådan Carol Baskin-situation.
Ja, præcis. Altså, der er i hvert fald noget slaget af byen om, at det er John, der har taget Elisabeth og Dage.
Ja, okay.
Og efter Elisabeth stod her, der bliver det hele sgu lige et hak mere sørgeligt, faktisk. Pengene er der stadig masser af, fordi Big John, han har faktisk solgt sit anlægsgartnerfirma til en kollega for en meget, meget stor sum.
Mm.
Jeg ved ikke, hvor stor, men den har været klækkelig. Altså, vi snakker 6 cifre, måske endda 7.
Hold da kæft. Han er Big John.
Han er Big John. Altså, han har flere virksomheder, der stadigvæk kører, så han er millionær på det tidspunkt i dollars. Og han vurderer simpelthen nu, hvor børnene er i de tidlige teenageår, så tænker han iskoldt, I kan sgu godt klare jer selv.
Ja. Yeah.
Så det, han gør, det synes jeg er sindssygt, det er, han installerer en gigafryser i huset, og så bestiller han for 60.000 kroner dåsemad.
What?
og får leveret 1,5 tons kød. Og så proklamerer han, altså får det leveret ind i fryseren, og proklamerer over for drengene, at nu har de mad nok til 3 år. Og så tager han sgu lige på tur, og er tilbage om en måned. Så han fylder huset med mad og siger, ja, ved du hvad,
nu har I den. Til 3 år og tager afsted i en måned.
Jamen, så er det jo meningen, at han lige kommer hjem og vender, og så pisser han af igen, ikke?
Og så giver han sådan en god Roskilde-diæt der, og kun er dosemad.
Jamen, det er
og
faktisk
beef sindssygt. Jerky, eller?
Nej, fordi det, altså, som det står, så er det, altså det starter med, at det er for 60.000 kroner dosemad. Ja. Og ud over det, okay, så bliver der bestilt 1,5 ton kød, og det er blandt andet, han køber 4 hele okser, altså køer, hummer, lam, gris,
okay,
alle udskæringer. Altså, ikke nogen grøntsager, men, men altså...
Klassisk 70'er-diæt, ikke?
Ja, præcis. Det er en paleokost. Altså, ja, det er bare ris og stenalderbrød, og, ja, og så bare ren kød, ikke?
Det er
altså
anti-vegetarisk, selv konen
er blevet keto
til kun at spise kød.
Præcis. Det er en keto-diet, hvor det kun er kød. Jeg ved ikke noget om keto diet. Hvis der er nogen, der er på keto eller paleo, I melder bare lige ind og synes, vi er nogle douchebags. Det er helt okay. Nå, men der beviser han jo virkelig, hvor hans niveau er som fader. Er bare sådan, okay.
Han sørger det for dem.
Ja, altså prøv, det skal lige sidst. De er jo måske, altså jeg mener, den yngste er 13, og den ældste er 15.
Ja, okay.
Da han vurderer, så er nu der mad til 3 år. Til gengæld, så passer det med, når I er færdige med at spise. Når I har spist op, så er det ud.
Til gengæld, så er der en hel måned, hvor de ikke får tæsk.
Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Du er virkelig glasset halvfyldt. Det er dejligt. Det er godt, du kan, og vi andre ikke kan. De næste 4 år, de går primært med en ting.
Mm.
Han spiller, og spiller, og spiller, og spiller. Alt, hvad han kan komme til. Han bruger også en del tid på damer. Gerne nogle af dem.
Ja,
gerne flere af gangen.
Big John.
Ja, og... Men det var primært, hvad kan man sige, de timer og den tid i casinoen, der betød noget for ham. Og der er særligt et casino, han er svært glad for.
Må jeg gætte?
Er det Harvey's Wagon Wheel Casino? Det tror jeg faktisk nok, det er.
Ja, en stor gul.
Han er fandme glad for Harvey's Wagon Wheel Casino. Et casino beliggende i byen State Line. Ja, ja, den hedder State Line.
Fedt. Det lyder som togstation.
Det er det ikke. Det er en by, og der bor folk. Casinoet og hotellet er egentlig startet af en slagter, som havde vokset så stor og flot. Altså, ikke casinoet, ikke slagteren.
Han har også købt en helt fryser.
Præcis. Tænk, så er der mad nok til kunderne de næste 4 år. Nej, men det startede egentlig faktisk bare som sådan en lille bitte casino i forbindelse med et lille sådan bed and breakfast-agtigt ting. Men har udviklet sig til en bygning.
Det er også vildt nok en bed and breakfast, der lige har...
Ja, jamen, altså, hvis du har gambling license, så bruger du gambling license.
Ja, ja.
Men det har vokset sig op til den her bygning på 11 etager, med masser af mulighed for at få tabt sine surt sammenskrabte penge.
Ja. Forestil dig, at du kommer ind på et bed and breakfast, altså her i Danmark, ikke?
Og så står du bare lige ind.
Gudrund og Knud.
Så står du lige ind.
Ja, men her er så toilettet, du bruger det bare. Her der bad. Herinde har vi så vores casino, hvor du kan...
Så er der blackjack.
Så er der roulette, du.
Præcis. Og russisk, hvis du ikke betaler. Så vidt jeg kan forstå, så er grunden til, at casinoet havde vokset så stort, er det også lidt fordi, at ham, der ejede casinoet, han havde en beef med ham på den anden side, der havde et andet casino. Og så blev det sådan en anden form for pickmåling, hvem kunne have det største casino. Så derfor er det blevet kæmpestort. Nu er det stort altså, 11 etager højt, masser af mennesker.
Fedt.
Og en god mulighed for at tabe sine penge. Og det gjorde Big John så. Men formentlig uden at tænke så meget over det, fordi det går faktisk rigtig godt i starten, og han bliver meget kendt for at komme hjem med store stakke af 100 dollars sedler, som han havde vundet. Så han har jo vundet.
Ja, ja.
Men virkeligheden er, at han langsomt, men sikkert bliver ribbet, fordi...
Som er casinoernes natur på en eller anden måde, ikke?
The house always fucking wins, ikke?
Ja, ja.
Og casino gør virkelig også, hvad de kan for at holde ham til bordet, altså fordi han er så god en gæst, at han får gratis suite, når han møder op.
Ja, ja.
Der er altid gratis drinks, når han spiller, og han får i det hele taget stjernestatus i casinoet. Og bliver endda inviteret af casinoens ejerkreds ud på Casino Irons Ranch på sådan nogle forlængede weekendophold.
Det siger også noget om, at du taber ret meget, fordi...
Ja, hvorfor ville de ellers ofre så meget tid og
fordi
interesse?
Det betyder, at de tjener en del penge på ham.
Ja, det gør det jo ikke gratis.
Nej, nej. Ham, der kommer ind og vinder en million hver aften, han bliver jo ikke inviteret på en eller anden range, fordi han er bare en kæmpe udgift.
Ja, ja, præcis. Men han bliver holdt sig til.
Det sådan, du er vores bedste kunde, fordi du taber.
Lige præcis. Og det, der sker, det er selvfølgelig langsomt, men sikkert går det også ned ad bakke. Ja. Johns helte løber ud, og langsomt så taber han større og større beløb. Men det gør jo ikke noget, for han er jo loaded.
Ja, ja, klart.
Det vender sig også på et tidspunkt, kan man sige, fordi at han kan jo ikke holde ud og blive ved med at tabe.
Nej.
Og pludselig så kommer han altså i problemer med casinos inkassatorer, som jeg antager er en stor uhyggelig. Det er måske Bigger John.
Det er Bigger John.
Even Bigger John.
Ja, men i USA var der jo en periode, og det, sådan er det måske stadigvæk, men hvor at mange af casinoerne var ejet af Native Americans.
Jamen det er det stadigvæk. Det er jo fordi i de der Indian reservater, der er der jo ikke samme, lovgivning.
Nej.
De arbejder jo under deres egen lovgivning, så derfor så kan man sige, deres gambling laws er en del mindre restriktive end de amerikanske.
Men det er det ikke det her. Det er ikke
Nej, det er ikke så vidt jeg forstår. Nej, det er ejet en okay. Kvapset slagter.
Fordi det, hvis det, så er det ikke så meget Bigger John, det er mere bare Bigger Buffalo.
Breaking Arm Eagle.
Yeah.
Ja, præcis.
Chicho at roulette.
Oh, det er også lidt racistisk, er det ikke det?
Ja,
men ikke nok til det, som sådan et problem. Nå, ej, hold op. Det er spas allesammen. I første omgang, der drejer det sig om $1,000. Og det er jo små penge, det klarer vi jo nok.
Yeah.
Men det bliver pludselig til et par tusind, og så begynder beløbene lige så stille at stige. Men der kommer også lidt penge ind, fordi i 1978, det er 3 år efter, at konen er død, og at vi ved, at han har fat stacks, der brænder ekshustruens restaurant, den brænder simpelthen ned.
Nej, det var da uheldigt.
En trist dag.
Det var da uheldigt.
Men den passer overraskende godt ned i Big Johns kram, fordi han får udbetalt omkring $300,000 i erstatning.
Nå, det var heldigt.
Det er virkelig heldigt. Altså, det passer perfekt med, at han faktisk har gæld, der skal betales.
Der er måske blevet, der er gået ild i kødbollehøle.
Det er kødbollemaskinen. It has malfunctioned. Det er også sygt nok, hvordan får man, jeg ved ikke engang, om man forklarer, hvordan man klarer den, hvad hedder det, sådan en forsikringssag.
Nej, hvis det er noget, du
hvis det er din egen faulty kødbollemaskine, der har sat ild til hele restauranten. Altså går den ind under det må være dit eget tab. Altså det er jo fordi du er uduelig.
Ja, der er noget selvrisiko på i hvert fald.
Hvorfor skulle der være en flammekaster forbundet til den kødbollemaskine? Det
flamberede
kødboller, det virker mærkeligt. Og de her 300.000, de kommer på, de lever landet på et tørt sted.
Ja, ja.
Altså casinos blackjack bord.
Ja, selvfølgelig,
ikke?
Klart.
Samtidig med at den her økonomiske derute den foregår, så går det også ned af bakken for mandens helbred. Han har konstant problemer med mavesår, sure opstød, og i foråret 1979, der får han konstateret kræft i maven og må opereres.
Mm.
Og selvom det er fucking alvor, det her, altså at han skal opereres for kræft i maven, så pendler han mellem hospitalet og en lejlighed i State Line.
Ja, i sit fly.
Nej, på det tidspunkt, jeg ved faktisk ikke, om han flyver.
Okay.
Men han kører i hvert fald sådan rimelig meget imellem kemobehandling og så direkte til sin lejlighed i State Line. Han har købt sådan en lille condo, og så casinoet. Så han kører sådan en form for mærkelig fucked up trekants ting.
Trekantshandel.
Ja, lige præcis. Hvor han bare giver. Hvor han ikke får noget ind, men bare taber penge.
Og livet. Ja.
Den omvendte trekantshandel, hvor ingen bliver rigere.
ja. Du kun bliver sygere.
Ja. Og det er sgu ikke skide godt. Fordi pengene, de forsøger ligesom ud af den efterhånden ret slunkende kasse. Og nedturen, den kulminerer omkring nytår. For John, han møder op på casinoet med en ung dame om armen.
Ja.
Og forlanger at tilbringe nytåret i sin yndlingssuite. I første omgang, der siger de pænt hej og velkommer ham til ja. Casinoet. Siger selvfølgelig, ikke noget problem, vi får ret op for støjet for at gøre suiten klar.
Of course, Big John.
Ja, præcis. Og han får lov til at komme ind og får lov til at være i suiten i kvarter 20 minutter, indtil der kommer en ansat og venligst beder ham om at blive flyttet til et markant mindre værelse. Et værelse, som er måske 2,5 gange 2,5 meter. Fordi casino skal bruge suiten til en deres gode kunder.
Ja, en af dem, de tjener penge på.
Ja, og det ser jo ikke godt ud for den her dame, han har hævet med på armen.
Nej, det er klart.
At hun skal tilbringe nytåret på 4 kvadratmeter.
Det er ikke noget for tøjet af.
Med en eller anden, kvapset, halvtyk Janos-type.
Et lille bitte værelse, for der knap er plads til dig.
Ja, præcis. Ja. Altså hun havde måske troet, at suiten, det var ligesom den del af dealen. Jeg mener også, hun siger noget retning af, jeg troede, du var en vigtig mand, eller sådan noget.
Ja.
Så hun knækker ham. Og det er ligesom også der, hvor han bliver en knækket mand, der intet har at miste.
Okay. Er han pist?
Det kan man sige. Bomber er desværre et relativt udbredt fænomen i vores lille verden her. Ideen om, at man kan springe ting i luften på
havet. Det er noget af et emneskift.
Det er det, men det hele bliver bundet sammen til sidst.
Ja, det kan jeg kan næsten regne ud.
Som ledninger i en detonator.
Jeg kan næsten forestille mig, hvor det går henad. Præcis.
Ideen om, at man kan springe ting i luften på afstand, sprede frygt og skade, er åbenbart super fed, hvis man vil opnå enten noget ideologisk eller opnå økonomisk vinding.
Ja, klart. Ja.
På det her tidspunkt i 70'erne, slut 70'erne, start 80'erne, der er bombetrusler faktisk ikke rigtig, altså de er rimelig, de er ikke usædvanlige. Heller ikke i casinomiljøet, hvor det skete fra tid til anden, at der er en eller anden idiot, der smed noget, der lignede en fjernstyret rørbombe i en skraldespand.
Ja, ja.
Og med instrukser om, at, hvordan den kunne desarmeres, hvis man så jo lige kom med en sportstask fyldt med kontanter. Ja. Og rigtig mange af de her bombetrusler, de havde jo ikke rigtig noget på sig. Og ofte så blev de kriminelle, de blev fanget, når pengene skulle hentes, fordi idioterne jo bare mødte op, ja, og sjældent overvejede, at lortet blev overvåget af politiet.
Ja, ja. Det er super åndssvagt.
Det er super åndssvagt, og så bliver man simpelthen anholdt. Det sker, når man har udsat en trussel, og så møder op for at få pengene. Og man skal også lige huske, det er faktisk lidt vigtigt, at der var jo altså ikke lige så mange krimiserier dengang, som der var i dag. Der var nogen, selvfølgelig var der det, men slet ikke på samme måde. Altså i dag, der vil folk, der bygger bomber, altså hvis du har set 7 sæsoner af Homeland, så du har jo bedre forudsætninger for at vide, hvordan man skal lave en bombe, der kan slå mange mennesker ihjel, end man havde dengang. Ikke?
Ja, klar. Ja.
Men fælles for rigtig mange af de kriminelle, der var på spil i 70'erne og 80'erne, det var, at deres planer ofte var ret simpel. Altså, simpel bombe eller bombetrussel, så spørgsmålstegn, og så profit.
Ja, ja.
Altså, på den måde, simpelt. Men bomberne var sjældent farlige, og FBI fik jo altid fat i folkene til sidst, når pengene skulle hentes. Men det var måske, fordi de ikke havde dealet med en type, der ikke havde noget mist.
Ja, ja. Big John.
Q Big John, som på det her tidspunkt skylder omkring $700,000.
Det er det er relativt mange penge.
Til Harvey's Wagon Wheel Casino, og har mistet alt, der minder om ære.
Der skal plantes mange hække, og laves meget VVS-arbejde for.
Det skal der. Han er i øvrigt også på det her tidspunkt konstateret terminalt syg.
Nå.
I hvert fald formentligt. Det er sådan lidt svært at komme ind på, om han er fjerde stadie, men han er i hvert fald, fordi det kommer vi til.
Så kunne de jo godt lære ham bo på,
men han er meget,
de kunne godt lære ham bo på en stor svitser.
Ja, i hvert fald, hvis de havde vidst, at alternativet det var, at han ville bombe dem, så ja.
Ja, men jeg tænker som sådan noget Make-A-Wish-agtigt noget.
Det er også meget godt ud af det, hvis han så lever 10 år efter, ikke?
Ja.
Men han er i hvert fald kræftsyg på det tidspunkt. Vi snakker om en mand, der gerne vil have fred.
Ja.
Og lidt hævn, ikke? Så den 6. juni, der kører en hvid varevogn ind på en stor byggeplads tæt på byen Clovis i Californien.
Ja.
I bilen, der sidder Big John og sønnerne Jimmy og Johnny.
John, Jimmy.
Ja, det skal siges, at Jimmy og Johnny på det tidspunkt ikke har ret meget til at se års for deres old man.
Er det ikke, men hvorfor?
Ja, han har bare efterladt dem i 4 år.
Hvad har han nogensinde gjort dem?
Altså, han har sgu da givet dem en fyldt fryser, så slap dog for helvede af.
Yeah.
Grunden til, at de hjælper ham, det er, at de er pisse bange for ham. Han er virkelig, altså, han jager en skræk i livet på folk.
Ja, det vil jeg sige ned med også være.
Ja, det tænker jeg altså også.
Af en eller anden grund, så forestiller jeg mig altid, at han, altså sådan, den måde, du beskriver ham på, og Big John og sådan noget, jeg forestiller mig, at han bliver spillet af ham, du ved, der spiller Hagrid i Harry Potter.
Ja, ja, ja.
Fordi, jeg tror, det er, fordi der er en James Bond-film, hvor han spiller sådan en stor russisk gangster.
Ja, ja, ja.
Og af en eller anden grund, så er det sådan,
det er ham, du tænker på. Han ser faktisk meget ufarlig ud.
Ja.
På de billeder, men det er jo fordi, det er jo billeder efter, han er blevet arresteret, hvor han jo har mistet ret meget af sin forrige gusto, ikke?
Ja, ja.
Altså, der var han, da han er ikke så stor, da han bliver anholdt, men
nej, men han, sådan er det også at være kræftsyg, kan man sige.
Jamen, det er det.
Det er svært at holde vægten.
Det er det, det er det. Sønderne, de har som sagt ikke så meget til års for ham, men de er bange for at hjælpe ham, og tænker, at det her, det kunne være den sidste håndsrækning.
Ja.
Så da han beder om deres hjælp, så siger de sgu ja. De kører på den her byggeplads, og som John han har observeret gennem længere tid, og efter en times tid, der kører de derfra med 450 kilo dynamit.
Hold da kæft.
Som bliver fyldt op i fryseren derhjemme, i barndomshjemmet. De stakker dem bare lige ved siden af frosne hummer og kød.
De er ved at have spist op, så er der plads.
Det er det, de lige præcis. Og så går far John sgu i garagen, for nu skal der bygges. Sønderen, de ved godt, at han har planlagt at lave en bombe.
Og de hjælper ham stadigvæk.
Ja. Men jeg tænker, at det er fordi, de har set hans opfindergen, det har fejlet gang på gang. Altså, de har jo set kødboldmaskinen fuck op og tænkt, han kommer sgu ikke i mål med projektet.
Den brændte vores restaurant ned. Det,
præcis, altså det kommer sgu ikke til at ske. Men selvom John, han var dårlig.
Det, de ikke har tænkt på, det var, her er planen faktisk, at noget skal brænde ned.
Ja, ja, præcis. Og det er faktisk rimeligt. Det er ret godt tænkt, det her. Det er lidt uhyggeligt. Fordi man kan sige, selvom John var dårlig til mange ting, gambling, opdragelse, holde sit helbred oppe, og bare, altså bare for at nævne nogle få, så er ret god til at bygge bomber. Altså som I virkelig god til at bygge bomber. Og nu kommer der en lidt længere teknisk forklaring.
Det er sjovt, at hver gang vi dækker nogen fra Østeuropa, så er de altid gode til at bygge bomber. Det hedder også Camo, den bimse bombemand.
Ja, det er rigtigt. Victor Lustig, han var ikke god til det. Han var bare god til at få andre til at bygge maskiner, der rent faktisk kunne nogle ting.
Ja.
Så det var lige for at sige, det er ikke alle østeuropæere. Men nogen af dem.
Nej. Men der var selvfølgelig Marie Curie, der dækkede radioaktivitet, som jo også...
Hun byggede ikke bomber, de var bare, altså hun blev bare slået ihjel materialet, ikke?
Ja, ja.
Men
som du så senere blevet til bomber.
Ja, lige præcis. Hvad der følger nu er en lidt længere teknisk forklaring, og jeg har virkelig prøvet at gøre det her så simpelt som overhovedet muligt, mest for din skyld, kære lytter. Så det er lidt vigtigt, at du lytter ekstra godt efter de næste par minutter.
Altså, det er lige meget, jeg bliver hægtet af.
Nej, for jeg har også skrevet det, så du kan forstå det.
Okay, så det er meget simpelt.
Så det er bare for at sige, hvis du sidder på en cykel lige nu og spacer ud, så vend tilbage. Felix, kom tilbage til livet! Sådan der. Så er alle med, især Felix. Det han gør, det er, at han har svejset en stor kasse sammen.
Ja.
Og den er 1x1x1.5 meter.
Okay.
Ja.
Er de 1.5 meter i højden?
Nej, 1.5 meter lang.
Okay.
Og så 1 meter x1 meter, ikke?
Yes, okay.
Og der putter han så over 400 kilo dynamit ned i, og forbinder dem med en detonator.
Ja.
Men for at aktivere den her detonator, så skal der strøm til. Og det kommer fra en lille batteri. Men det her kredsløb, hvor man forbinder batteriet til detonatoren, det er ikke fuldendt.
Nej, okay.
Og det skal det jo være, hvis bomben skal detoneres.
Ja, ja.
Finden er så, at John i den her bombekasse har indbygget 8 forskellige booby traps, som vil fuldføre kredsløbet og dermed detonere bomben.
Okay, ja.
Og det han har gjort, det er, at han har lavet de her booby traps for at sikre, at den her bombe ikke kan desarmeres.
Åh, okay, ja.
Han har foret indersiden af bomben med sølvpapir, som er koblet op på en måde, som gør, at hvis man forsøger at bore et hul i kassen, den er dækket med, først så er den dækket med sølvpapir, og så med neopren.
Ja.
Det betyder, at hvis man med et boremaskine forsøger at bore hul i kassen, så vil bordet, fordi det ofte er lavet metal, det vil simpelthen slutte kredsløbet, og bomben vil eksplodere.
Smart.
Han har sat fjeder ind i låget ved skruerne, som betyder, at hvis man forsøger at skrue låget af, så vil kredsløbet blive sluttet, og bomben vil eksplodere.
Ja.
Inde i bomben har han sat et flydeaggregat, altså en lille bøje af en art, som betyder, at hvis man forsøger at fylde bomben med væske eller skum eller et eller andet, så vil den her flyder falde ned, slutte kredsløbet, og guess what?
Boom.
Bomben vil eksplodere. Han har også sat et pendul ind i et PVC-rør, som igen er foret med sølvpapir. Og det betyder, at så snart bomben den er afsikret, så kan den ikke flyttes, fordi så vil pendulet røre siden,
og
kredsløbet bliver sluttet.
Yes.
Og altså, bomben.
Bada bing, bada boom. Yes.
Præcis. Kort sagt, når først bomben er aktiveret, så kan du ikke gøre noget.
Nej.
Og indeni, der har han modificeret en timer, som man bruger til inden for landbruget, vandingssystemer og sådan noget, som gør, at når han har afsikret bomben, så tæller timeren selv, inden den selv slutter kredsløbet og sætter bomben, eksploderer bomben.
Okay, ja.
Og det betyder, at når først bomben var aktiveret, så kunne John heller ikke selv desarmere bomben.
Åh, okay, så de kan ikke tvinge ham til det heller. Nej.
Nej. Og så tænker man jo så lidt, hvad fuck er det? Altså, hvad er så planen? Fordi det, han har lavet, han har bygget en bombe, der ikke kan flyttes.
Ja.
Den kan ikke den kan ikke overhældes med et eller andet. Den kan ikke åbnes, den kan ikke noget som helst. Hvad har han så forhandlet med?
Ja.
Altså, fordi han byggede en bombe, han ikke kunne stoppe, så har han jo reelt set ikke noget forhandlingsgrundlag. Men han er jo overraskende kvik, den her mand. For det, han har gjort, det er, at han har bygget en kasse mere ovenpå, som er blevet svejset ovenpå selve bombekassen. Og på den her ene side af den her kasse, der er der svejset 28 kontakter på, sådan nogle switches, nogle tænd-sluk-knapper. Altså nogle drejknapper. Og hvis man trykker på den helt rigtige kombination af de her knapper, så bliver pendulet inde i bomben låst fast.
Okay.
Og det betyder, at man pludselig kan flytte bomben.
Ja, okay.
Og så kan man flytte den hen et sted, hvor den ikke gør nogen skade.
Klart, ja.
Og den oplysning om, hvad for en kombination og håndtag, man skal trykke i,
Den har han,
og den mener han, at den er 3 millioner dollars værd.
Den kunne godt lyde 3 millioner dollars værd.
Ja, det er i hvert fald det, han har skrevet ned på den ransom note, han har vedlagt bomben.
Okay, ja.
Det skal jo tiges, hvis man trykker på de forkerte knapper, så eksploderer lortet også.
Ja, selvfølgelig, fordi han er jo ikke idiot.
Den 25. august Der ruller John, Big John så ind på parkeringspladsen ved Harvey's Wagon Wheel Casino.
Hvilket år er vi her?
Det er i, jeg tror det er 78.
Okay, ja.
Det er næsten sikker på. Og han ruller ind i sin søn Johnnys hvide varevogn. Bag der ligger bomben, som nu er blevet forklædt som noget IT-udstyr, som er blevet klar til at blive placeret i casinoet.
Og det er jo, det er jo smart, fordi dengang der var alt IT-udstyr fucking kæmpestort.
Ja, der er den der, der er den der legendariske scene fra Lord of War med Nicolas Cage, hvor han fortæller om, da han starter med at sælge altså Uzi og, og, ja, og pistoler i USA, der er det geniale, at man kunne gemme det som, hvad hedder det, som videogrej. Fordi alt videogrej, altså kameraet dengang var på størrelse med en bazooka, så det var nemt bare at flytte tingene rundt.
Ja, ja.
Hvilket var, var et godt tænkt, ikke? Men inde i den her bil, der sidder Big John ikke med Jimmy og Johnny. Fordi han har simpelthen forsøgt at skræmme dem til at være med hele dagen før. Men de har simpelthen trukket stikket på projektet.
Okay, så de vil ikke køre, de vil ikke køre i den her bil, hvor der er en bombe bag.
Nej. Nå. Men det er han så igen, men sådan er alligevel ballsy nok til at låne ham far, låne far sin varevogn.
Ja, det ved jeg faktisk også heller.
Og det han så har gjort, det er ret sindssygt. Det er, han har simpelthen bare gået på Craigslist, eller det har han ikke, men, men noget der svarer til det, så han har bare hyret to af hans tidligere medarbejdere til at gøre det beskidte arbejde.
Okay.
De får $2,000 per næse for at levere kassen inde på selve casinoet. Og man skulle tro, at på sådan en casino, der er sikkerheden tårnhøj. Men lidt ligesom i den der YouTube-video, du kender, den der, hvor, hvor teorien er, hvis du tager en gul vest på, og tager en stige i hånden, så kan du komme ind alle steder, fordi du ligner en, der skal ind og ordne noget.
Yeah.
Lidt det samme her. De ligner jo nogen, der arbejder der. De har en stor kasse med IT-udstyr væk. Så de her to mænd, de kan simpelthen bare rulle den her bombe direkte igennem hoveddøren.
No.
Hen i en elevator op på anden sal, uden der er nogen, der, der siger noget.
Hold da kæft.
Ja, de ruller bare bomben ind. Placerer den.
Og så jamen, de laver den der act like you belong, og så jamen, er der ingen sted spørgsmålstegn ved det jo.
Vi skal jo ikke prøve det der med den der gule vest.
Hvor vil du gerne ind hen?
Det ved jeg ikke. Altså, det er alle mulige steder.
Nationalbanken.
Jamen præcis. Jeg har en stor, stor hvid kasse med. Ej, det skal man passe på med.
Jeg begyndte at se den der papirhuset på, på Netflix.
Ja, ja, ja. Så tænker jeg, hvad du er.
Jeg skal ind og trykke mine egne penge.
Ja, det er det. Det er måden, vi gør det på. Mm. Nå, men efter at have placeret bomben, så er de her tre gutter kurs tilbage mod Californien. Og det er så her, Big John, han lige informerer de her gutter om, at det, de har været med til, det er, at de har gjort dem, han har gjort dem simpelthen medansvarlige i et bombeangreb. Ups. Det vidste de ikke på forhånd. Sur røv, ikke? Det er så altså også noget værd pis at sidde og sige på vej tilbage, ikke?
Har jeg sagt, hvad der er i kassen? Ja, der er en datamat.
Nej. Det er ligesom en Jack in a Box, bare hvor der, Jack er 400 kilo TNT.
Der er en bombe.
Der er bomber.
Det kunne du godt lige have sagt. Der kunne godt have stået forsigtigt uden på kassen.
Ja, præcis. Skal vende den her vej.
Ja, this side up, this fordi side up. Så pendulet.
Det springer lort i luften. Tilbage på casinoet, der begynder personalet også godt at kunne mærke, altså lægge mærke til den her mærkelige kasse. Mm. Og de får hurtigt tilkaldt vagterne, som heller ikke rigtig ved, hvad fanden de skal gøre. For der står den her kæmpe metalkasse på gulvet med en konvolut ovenpå. Og da en af vagterne, han ser konvolutten, der bliver han nervøs.
Ja, det kan jeg godt forstå.
Altså ikke på grund af kassen, men fordi han engang været på et kursus omkring brevbomber, så er han bange for konvolutten. Så det, der sker, det er, at han, han panikker, og han beder folk om at gå i dækning bag kassen. Det er fucking genialt. De får så langsomt åbnet brevet, hvor der så står, her er en bombe, yada yada yada, $3 million, ja. I ikke sporbare sedler, så får I koden til at flytte den, den er pissefarlig, alt det jazz der, ikke? Og så går de jo selvfølgelig i gang, hotellet. De går i gang
med... Jeg kan også forestille mig sådan her, at jeg sagt sådan, alle mand, ned bag kassen. Og så læser han højt sådan, kassen kan eksplodere.
Alle folk væk fra kassen. At det sjove er, at, at som vidt jeg kan se det, så er ham en af, på et tidspunkt, der er en af dem, der læser det her brev. Ja. Han står lænet op af kassen, mens han læser det, sådan casual. Ja. Og så er bare sådan lidt, da han så ser, kassen er en bombe, så begynder han sådan at gå væk fra den. Nå, men hotellet, de går selvfølgelig i massiv lockdown. Altså, de massiv evakuering af gæsterne, hele lortet bliver ryddet. Kælderen bliver tømt for de $2-3 million, der lå der, omsætning. Og man forsøger at låse bygningen af. Mm. Og det er lidt svært, faktisk, fordi casinoet har været åben 24 timer i døgnet de sidste 17 år. Så man ved faktisk ikke engang, hvordan man låser yderdøren.
Man ved ikke, hvor nøglen er.
Nej, det har man sgu ikke prøvet før. Det, hvilket jeg også bare synes er sindssygt. Altså, jeg har tænkt på det tit i forhold til sådan noget 7-Eleven
og
sådan
noget. Ja, det er også tit, altså, kan de overhovedet låse døren?
Ja, præcis. Men der er lockdown. I øvrigt så har John, han skrevet i brevet, at det var en god idé at afspærre cirka 400 meter omkring bomben, for at være sikker på, at ja, du ved,
no altså, one gets hurt.
Ja. Og det kan jo tolkes som om, at han faktisk ikke ønsker, at folk bliver dræbt. Han vil bare have deres penge.
Ja.
FBI's bombefolk bliver tilkaldt, og det er en fyr, der hedder Bill Yonke, der er manden, der får opgaven.
Yonke?
Yonke, ligesom donkey, bare med jod.
Okay. Yonke Doodle Dandy.
Yeah. Yonke Doodle Dandy, ja. Da han ser bomben, der bliver han sgu ret forundret, fordi han har aldrig set så mesterligt udført en bombe før.
Det synes jeg er så fedt, det der med, du ved sådan, at de er nødt, men altid, når man er nødt til at give de kriminelle kudos, hvor man er sådan, det eneste, de kan gøre, det er sådan at kigge på det, og kigge på det, og så lige sådan.
Ja, det slår klap, ikke?
Ja. Hvad kan vi gøre ved det?
Ikke en skid.
Vi kan.
Vi er fucked. Ja,
det er fandme flot.
Det er pisseflot, vi er fucked.
Det er kraftedeme godt gået.
Jo, men altså, vi havde den også med Victor Lustig, ikke? Ja. Altså, de ender med at sige, you're the greatest conman that ever lived, ikke? Altså,
ja.
Det er virkelig en anerkendelse af, at de kan noget, ikke? Den er perfekt i hans faglige øjne, og det er jo også rimelig skræmmende, ikke? Der, brevet er i alt 3 sider langt. Det er skrevet på maskinen,
ja.
Og der står detaljeret om præcis, hvorfor bomben ikke kan desarmeres, flyttes uden koder, og så er der instruks om, hvordan man skal smide de her 3 millioner dollars ud fra en helikopter et fast sted.
Altså, man flyver under, og så griber den i flyveren.
Ja, så laver han bare lige sådan en barrel roll. ideen er, at
så stopper de ham for at flyve for stærkt.
Ja, præcis. Nej, men de skal smides ud et fast sted, og så vil koden, der kan løsne bomben, den vil simpelthen blive sendt til en af byens posthuse.
Okay.
Og de har 24 timer.
Jeg skal godt til at sige, at den her bombe, der skulle da, altså.
Nej, men der er en timer på, men og så vidt jeg kan forstå, så ender det med, at man finder ud af, at timer var sat til 6 døgn.
Okay. Bare lige i tilfælde af, at det er Post Danmark, der skal løbe.
Ja, præcis. Man kan ikke være sikker. Det kan være UPS, de strækker, du kan sgu ikke vide det. Men han starter med skrivebrevet, de har 24 timer inden bomben springer.
Ja.
Det første, de gør, det er, at de simpelthen laver en røntgenscanning for at se, om de her vanvittige ting, der står i brevet, de rent faktisk var rigtige. Og det var de.
Ja.
Og det er så her, at Bill Yonke og hans kollegaer, de står og kigger på, hvad der formentlig stadig den dag i dag er den største civil fremstillede bombe i USA's historie.
Hold da kæft.
Ja.
Det er også noget af en bombe. Altså, ja. Den er sabelt stor.
Sådan ser hans chef dog ikke rigtigt på det.
Nå.
Ikke i første omgang.
Nej.
for han ringer faktisk og beder om forstærkning, og så finder han ud af, at han kan få 3 mand.
Okay. Hvad til en palleløfter? Og,
præcis. Det er 2 praktikanter, og så en flexjobber, ikke?
Ja.
Så går der et par timer, så spreder historien sig om den her enorme bombe sig til hele USA.
Ja.
Så ringer chefen lige tilbage og siger, hvad fanden, det er jo alvorligt.
Ja.
Så var han sådan, ja, det var det.
Du får 4, mand.
Ja, præcis. Ej, han sender 65.
Okay.
Så han mener det alvorligt. Det er bare fedt nok at smide.
Og 2 palleløfter.
Præcis. Ej, prøv at se, forestil dig sådan 5 FBI-agenter med 2 palleløfter, der prøver at fjerne en bombe.
Ja.
Ej, her.
Kør nu ordentligt, Claus.
Præcis. Venstre. Jeg sagde min venstre, ikke din venstre, for helvede.
Pas på pendulet, for helvede.
Præcis. Det er også en Olsenbanden ting. Kan du huske den der bombe, som ham, der ikke er Olsenbanden, ham, den rivaliserende bande, der har bygget i Olsenbanden, der er en rivaliserende bande,
det
som er,
det
er Paul Hagen, der spiller hovedrollen. Han har jo et svendestykke, som er hans svendestykke-bombe, hvor der er en kugle, der når den forbinder ligesom bomben, så timeren går i gang.
Så kredsløbet går i gang.
Ja, og den er lavet sådan, at hvis bomben ryster for meget, så bliver kredsløbet sluttet, og så går timeren i gang.
Ja, okay.
Og så er hele gagget, at de sidder i en varevogn og kører, og så ham med bøffen, han skal sidde og holde den der bombe stille. Det kan han ikke. Det er meget sjovt. Men det er jo lidt samme tanke som her, kan man sige.
Der er mange Olsenbanden-referencer.
Jamen, det er en mand, der bygger en 500 kilo tung bombe,
ja,
og prøver at extorte et casino, som har røvrendt ham systematisk gennem flere år.
Ja.
Så jeg synes, den er ved at være der.
Og det sjove er jo også, at en FBI-agenterne blev bedt om at komme tæt på den, og så sagde, nej, jeg tør ikke!
Du smelter fed, mand.
Du smelter fed, mand.
Det passer ikke!
Jeg vil ikke være med til det!
Og en kvinde med store lyserøde kjoler, stor hat og margaritøring,
ja,
er også med af en eller anden grund. Nej,
Det siger der, John.
Det siger der, John. Meget har du budt mig.
Det er en sexkone.
Meget har du budt mig, så bare, ja, Valium og whisky. Du skulle prøve det. Nå, der bliver sendt 65 mand fra FBI's bombesekretariat, jeg ved ikke, om det er sekretariat, men fra deres enheder til State Line her. Over de næste 25 timer, der bliver den her bombe testet i hovedet og røv, for at finde ud af, altså, og alt, hvad man kunne se, tyder jo ligesom på,
ja,
at det her ikke bare var endnu en psykopat. Men
for
det var
at se, om man kan også kode en måde, man ikke har tænkt over, ikke?
Lige præcis. Og det, man jo bare må konstatere efter det her døgn, det er, at det ikke er en eller anden psycho. Det er vitterligt en bombebygger, der har styr på sit shit, ikke? Og mens de ligesom sveder over alt for at finde ud af, hvordan fanden man kan få decimeret den her bombe, så er Big John jo i gang med at planlægge, hvordan de her 3 millioner dollars, de skal udleveres.
Ja.
Planen den var, at pengene de skulle komme med en helikopter, piloten skulle så lande, hvorefter John og hans ene søn, de ville overmande piloten og stjæle helikopteren. Og så skulle John så flyve til en ny position, hvor de så kunne tage pengene med sig.
Ja.
Og som jeg kan læse mig til, så har John fløjet en helikopter én gang i sit liv. Og alligevel så er han tryg nok ved at gøre det igen under mega pres. Og i øvrigt midt om natten. Så
altså, og sikkert pissefuld også.
Ja, præcis. Det jeg tænker i det her, det er, at han har haft en genial plan. Mm. Han har kun haft et vist, altså en finit mængde af genialitet, ja. Og han har lagt al energien i bomben, ja. Så hele extortion-delen af planen, den er fucked. Fordi han tænker, det kan jeg sagtens.
Ja.
Altså han har high-fived sig selv så hårdt, efter han har bygget bomben, og tænkt, alt herfra.
De er kommet ud af bygningen, ikke? Hvor han så satte sig ind i bilen, så siger han, godt, nu starter anden fase af planen. Så siger de, hvad er det?
Det ved jeg ikke. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Det er i hvert fald en god plan. Det, der sker, det er, at udleveringen, den kommer aldrig til at ske. Fordi Johns instrukser, igen, han har brugt alle kræfterne på at skrive brevet om, hvordan bum ikke kan springe i luften, fordi han har været så selvsmagende og selvfed, at hans instrukser om, hvor pengene skal udleveres, de er så upræcise, at piloten, der skal komme med pengene, han ikke kan finde stedet.
Det er også træt.
Ja, han har cirkuleret i det her skovområde omkring en time, hvor han får at vide, at han skal lede efter nogle indikationer med nogle lamper. Og han kan ikke se dem. Og det viser sig, at han har befundet sig cirka en kilometer væk fra dem.
Okay, det er dårlige directions.
Det er super dårlige directions. Og det ender simpelthen med, at hele overleveringen går i vasken. Omvendt, så kan man sige, at der heller ikke var nogen penge at overdrage. Fordi direktøren for Harvey's Ringwheel, han nægter pure at udbetale pengene. Simpelthen baseret på, at FBI's eksperter vurderer, at en flytning af bomben alligevel er umulig. Og derfor så måtte man enten detonere den, hvor den stod, eller desamere den.
Okay, ja.
Så han, altså, direktøren han var klar til at risikere at miste casinoet.
Altså, de kan jo ikke flytte den, så enten så skal de springe i luften, eller ja.
Eller så skal de lykkes med at desamere den, og det kan ikke lade sig gøre. Så han har ligesom vurderet risikomæssigt, så kommer det til at ske. Efter cirka et døgns tid, der begynder de her FBI's bombeeksperter, de begynder faktisk at finde frem til noget, der minder om en løsning. Det, de kommer frem til, det er, at den eneste reelle chance, de har for at desarmere bomben, det er at prøve at kappe alle ledningerne imellem de her to kasser. Ja. Altså kassen med alle hvad hedder det, knapperne på, og så selve bomben. At man simpelthen kapper alle ledningerne samtidig. Og det mener man, man kunne gøre, hvis man anbragte en sprængladning
på bomben,
som så meget præcist kunne sende en klinge ind imellem kasserne og skille dem ad, og dermed fjerne muligheden for at slutte kredsløbet.
Okay, det er også meget risikabelt at sende en bombe på bomben.
Lige præcis. Jeg sad også læst og tænkte, så deres plan, det er flere eksplosiver.
Vi vil undgå en springer i luften ved at...
Ved at bombe den.
Ved at springe noget i luften.
Det er sådan lidt, altså det er for mig, der, jeg kunne ikke lade være med at tænke på Trump og hans let's nuke the tornadoes.
Nej,
altså,
jeg skal også lige sige sådan, det er the American way, det er bare sådan...
Fucking the American way.
Hvordan løser man noget? Vi bomber lortet. Hvor det er sådan,
jamen, I'm thinking drone strike. Stop thinking about those damn drone strikes.
Vi har en bombe. Bomb lortet.
Det er så dumt, man. Nuke it. Ja.
Og så hvis det ikke virker, så kan vi prøve diplomati.
Så kan vi jo snakke med bomben bagefter. See how you like them apples. Ja. Men det er simpelthen det, man tænker, det gør vi. Man kommer frem til, at eksplosionen af den her lille ladning, det vil betyde, at kablerne, de har et halvt millisekund til at sende strømmen til detonatoren. Og hvis systemet, og det finder man simpelthen ud af, det er det, man kan regne ud, at hvis systemet inde i kassen var koblet til et batteri, der havde en meget lav volt, så vil man godt kunne separere kassen, før den når at eksplodere.
Ja.
I teorien.
Ja.
Så det, man beror det her forsøg på, det er for det første, sindssygt høj præcision med det her, at få sendt den her klinge igennem. For det andet, at ham, der har bygget den, han har lige sparet der, hvor batteriet det skulle ind i billedet.
Ja, ja.
Så det er jo super.
Men det er altså, man kan sige, at han har sparet på directions, som...
Jo, men altså, alt andet er bygget perfekt. Hvorfor skulle han have sparet lige der, ikke?
Det er også som om, så det virker lidt som om, så nu kommer vi tilbage til med hele de der directions, med hvordan tingene skal udleveres.
Mm.
Det virker bare som om, han har været super excited over at være færdig med at bygge bomben.
Præcis.
Og så er han bare sådan, kører vi den kraftedeme derind, og sådan kommer det. Så er det det der med sådan, fuck, jeg havde ikke planlagt videre herfra, det skulle måske lige have tænkt det.
Hvad fanden var næste skridt? Jamen, det er det.
Også fordi sådan, hvad har de gjort, da de sådan, de har flået rundt i en time, ude i den der skov, ikke? Og så har de sådan været flået tilbage, og så har de sådan prøvet sådan at sende et brev tilbage, sådan, vi kunne ikke finde det.
Ja, præcis. Men det er også, man skal huske på...
Kan du lifte med armene næste gang?
Man skal huske på, at det her, det er mange ting, der sker hele tiden på én gang. Ikke? Så der er også noget i forhold til den her udlevering med, at det er noget med, at han har en kæreste med, som har skrevet... Det er hende, der har skrevet den der instruktionsting.
Okay, ja.
Og hun kører galt, da de er på vej derud, og ender med at skulle på hospital, og det er også der, hvor han bliver opsporet og sådan noget. Det kan være, vi kommer til, men det er simpelthen så mærkeligt. Så bare for at sige, der sker utrolig mange ting på samme tid her, som er lidt svært at holde styr på kronologien i. Men det, at deres, hvad kan man sige, at de beror på, at batteriet er et med lav volt, og at de er super præcise i deres eksplosioner, det siger jo også bare noget om, hvor god den her bombe har været, at man har tænkt, det her det er vitterligt vores bedste bud.
Ja, og altså, vi ved ikke, om de virker.
Ja, altså, man havde også et andet bud, der hedder, at man ville prøve at dække den med cement, men man vidste ikke, om der var tryksensorer indenunder, som gjorde, at hvis den blev trykket for meget sammen, så ville den også detonere.
Nej, klart. Man kan også sige, at de er også efterhånden ved at være i en situation, med når de sender den der springladning på. Worst case scenario, ved de sender den der springladning på, det er, at den eksploderer. Worst case scenario, hvis du ikke sætter dem på.
Det er, at den eksploderer.
Det er, den eksploderer.
Ja, så de har tænkt, at de har 100% success rate. Altså i hvert fald på, noget eksploderer. Og det betyder også, at kl. 15 dagen efter, at bomben den blev fundet, det vil sige, at den har stået lige omkring halvandet døgn, lidt over døgn, der bliver den simpelthen gjort klar til at decimere den. Hele hotellet bliver rømmet. Der bliver opsat en sikkerhedszone på 400 meter omkring hotellet. Og alle veje ind og ud af byen bliver simpelthen også styret og overvåget, fordi det kunne jo være, at gangsmanden selv ville se det.
Ja, selvfølgelig. Altså, jeg vil sige, hvis jeg bygger sådan en bombe, så skal jeg med at se, at den eksplodere.
Ja, jeg tror bare, jeg har bare sat den til at, hvad hedder det, jeg har bare sat min recorder derhjemme til at optage alt.
Ja.
Altså, DVR it. Altså, bare have det på bånd. FBI, de sætter det helt klar og går over til deres mobile anlæg, hvor de kunne aktivere den her springladning. Hele vejen rundt om hotellet, der står der masser af folk, som står og venter, spændt. Ja. Nogen har taget drikkevarer med, mad med, og der er nogen, der har fået lavet t-shirts med teksten, I got bombed at Harvey's. Og der er folk, der simpelthen står og sælger forskellige merchandise-ting rundt om i byen. Og mange af byens store gamblere, de kan selvfølgelig heller ikke styre sig, så de er begyndt at lave vedmål om, hvorvidt det lykkedes at få decimeret bomben.
Det er sikkert ham pinkfjæset, der er casinoet på den side af gaden, der bare...
Han har tænkt, nu skal vi have pengene ind. Han har jo insider-viden, ikke?
Ja, han har bare stået der sådan, det er jo det bedste, der kunne ske for ham, det var casinoet sprang i luften.
4-1. Ja, fordi han er jo i gang med at gamble i en anden by, og ligesom Big John, han tjener penge på hans restaurant brændt ned, så kommer ham her til at tjene penge på hans hotel, der er smadret. Fordi han skylder nogen endnu flere penge, så det hele går jo op.
Det er meget fedt.
Ja, og udfaldet kender vi jo godt, fordi det starter ligesom med, at det hele eksploderer. Det, der sker, det er, at den her lille ladning bliver detoneret kl. 15.46 på casinoet. Og så bliver der simpelthen revet et 5-etager stort hul i den ene side af casinoet her. Og det flyver med træsplinter, cementbrokker og alt muligt andet.
Ja, det ser ret vildt ud.
Jamen, det gør det. Efter eksplosionen, der bliver ligesom braget erstattet af den lyd, man kan forvente i et eksplosionslyd i USA. Nemlig folk, der klapper og hujer. Og der er faktisk også flere steder, folk, de simpelthen popper en flaske champagne for at fejre.
Men det er fordi, de har vundet et eller andet åndssvagt vedmål omkring.
Jo, men stadigvæk. Det er mere det der med, at folk, de er så bare så bimt, så de
skal lige sige, vi lægger selvfølgelig den her video op på vores Facebook-side.
Selvfølgelig gør vi det.
Et link til den, den er på YouTube.
Det er det. Det, der går galt, for det er jo ikke meningen, at det skulle ske.
Nej.
Men det, der så sker, det er...
Det var, at de bombede en bombe.
Ja, det var... Ja, fordi det viser sig, at den her lille eksplosion, den er simpelthen... hvad man siger, selve eksplosionen har triggeret pendulet. Okay, så hele lortet er eksploderet. Præcis som Big John havde tænkt. Og faktisk så er der også noget med, at der var også eksplosiver i den øverste kasse. Så de eksploderer også.
Okay.
Så derfor så eksploderer
det. Så det er bare med sådan en chain reaction af bomber.
Ja, lige præcis. Og imens alt det her, det sker, så er Big John i gang med at forsøge at få kontakt til statsapparatet, for at forsøge at sætte et nyt møde op om at få fat i pengene. Men opkaldet går ikke som planlagt, da han simpelthen står og ser eksplosionen ske på fjernsyn, mens han ringer. og så kan man ligesom sige, så går hele hans drøm op i røg.
Så kan man sige sådan, jamen hvis I ikke gør det, så springer jeg det hele det. Jeg ringer lige tilbage.
Giv mig lige 10 minutter. Regroup.
Ja, jeg skal lige reevaluere.
Ja, præcis. Mit liv.
Ja, så...
Hæng lige
i. I skal ikke ringe. Jeg ringer.
Skal se, om der kan ligge på først. og man kan sige, selvom han faktisk er lidt op at køre over, at bomben den virkede, fordi det er også en hævnting, Altså, så fik ham dickfacet fra Harvey's Wheelwagon Casino, han fik sgu lige, hvad der bekom ham, ikke?
Ja, ja.
Så får han jo ikke noget ud af det.
Nej, udover, ja.
Ja,
karma.
Lige præcis. Og man kan sige, både John og hans sønner og hans kæreste, som jo også var involveret, de beslutter sig simpelthen for at køre hjem og glemme alt om det her.
Ja, det kan også godt
være. Vi lægger det bag os. Og der går altså også flere måneder, før FBI de kommer så langt til, at de kan kontakte dem. Altså selvfølgelig, de bliver jo fanget på et tidspunkt.
Ja, klart.
Ja. FBI's undersøgelser og efterforskning giver utrolig lidt, og selv i november, efter den her bombe, den springer. Den springer i august, mener jeg.
Det er sådan noget, den stil.
Ja, det mener der, jeg. Der går altså flere, altså selv i november måned, der har de stadig ikke, altså der er stadig ikke kommet noget, kan man sige.
Nej, okay.
Nogle konkrete spor, der peger på det.
Udover ham, den ene, der var fucking pissed på casino.
Ja, lige præcis. Ja, eller ham, den ene, der ved, nu min gæld væk. Men de får alligevel stykket sammen, at det er Johnnys varevogn, som har transporteret bomben, fordi den er blevet spottet i området. Mm. Men Big John kalder sine sønner sammen, og de finder på en dækhistorie, som FBI faktisk æder, og familien kan ligesom få lov til at køre videre i fred. Først i maj 1981, næste et år efter, der kommer der oplysninger frem, som leder FBI på sporet. Og det sker også, fordi doseren for informationer, den er steget til $500,000.
Det er mange penge.
Ja. De har lavet udbedringer.
Lige før Big John ender til at tænke,
jeg skulle da bare indgive mig selv.
Jeg skylder sgu det. Det er næsten lige det, jeg skylder.
Ja, så går det næsten i nul, ikke? Og så får han jo også...
Jeg tror, det er jo Claus. Ham, der har casinoet oppe på den anden side.
Det er det. De her $500,000, du søger, er udstedt af Harvey's Wheelwagon Casino. Ja. De har simpelthen lavet en forbedring og udbedringer med skader på ca. $18 millioner.
Hold da kæft.
Men nu kører de altså igen, og de har jo holdt kæmpe store åbninger og sådan noget, så de er bare på igen.
Og man ved, de har sat et eller andet vedmål op, hvor man kan vide på, hvem der har gjort det.
Det er det. Og langsomt, men sikkert begyndte også at sive, at den her Burgess-familie formentlig har været indblandet i noget teori og noget dynamit.
Ja.
Og den her varevogn bliver jo fundet og undersøgt, og de bliver hurtigt gjort til de hovedmistænkte. Men der er ikke noget fældende bevis.
Nej, okay.
Og ham her Bill Yonke fra FBI har også fundet ud af, at Big John havde den her opfinderbaggrund. Og havde faktisk set, at han har bygget en automatisk fodringsmekanisme til hans svogers kalkunfarm.
Hvordan fodrer dem med kødboller?
Altså, Big John har været sådan meget ekstatisk. Jeg tænker på, kan vi lave maden i kødbolleform? For ellers så er jeg ikke sikker på, at jeg kan få det til at virke.
eller jeg kan lave en fodre dem bomber. Det er det, jeg kan.
Jamen lige præcis. Altså, vil du have kalkunen til at eksplodere, eller skal I spise kødboller, ellers så kan jeg ikke hjælpe dig. Der kommer sådan ligesom hele tiden sådan nogle små brikker, der peger i retning af, at den her familie er indblandet. Den største brik, det var så godt nok, da de finder ud af, at ham idioten her, han er i gang med at lave en bombe mere.
Nå, altså til det samme casino?
Ja, fordi allerede dagen efter den første eksplosion, der begynder John at planlægge nummer to, fordi han havde faktisk held til at stjæle 350 kilo dynamit mere, som han har begravet i en skov i nærheden.
Hvor de vil, for de bare lader deres dynamit ligge, så du bare ikke kan gå ind og tage det.
Jamen, det er USA, ikke? Og imens FBI så langsomt cirkler om familien,
så... Der er folk, der mødte ind, og så de mange der alt deres dynamit til, var sådan, vi køber bare noget nyt.
Og det sker altså, det her dynamit, det ligger bare i en skov, og ligger og venter, imens FBI, de langsomt cirkler nærmere på familien, som jo holder fast i, de ikke har noget med det.
Ja, klart.
Vi ved ikke, altså, hvad han har planlagt at bombe på det her tidspunkt, men... Faktisk, så det er ikke casinoet. Det, der er det bedste bud, det er, at det er en af Bank of Americas afdelinger i området. Eller Harvey's. Altså, vi er ikke sikre.
Nej, okay.
Men det kunne være en af de to. Og planerne med den nye bombe var nemlig en del større, fordi Big John har faktisk udviklet en mekanisme, så bomben den kunne fjernstyres. Okay. Og styres, altså som en radiobil.
Så han kunne køre med den?
Ja. Fordi han tænkte, så slap han jo for de her to douchebags med, så kunne jo bare selv, så kunne man bare rulle den ind. Det er noget meget avanceret IT-udstyr, der selv kan finde ud af at køre sig selv på plads. ja.
Det er også en form for, det er jo lidt en bombedrone på en eller anden måde.
Ja, men det vi så finder ud af, det er, at han er jo så også samtidig en mand, der ikke kan styre sit fucking temperament, fordi han bruger faktisk noget af det her dynamit til at springe svogerens kalkunfarm i luften, fordi svogeren ikke vil betale for det her kødbollefodringssystem. og det er også...
Det var træls.
Ja, og det er også... Altså, ja, det er også med til, at de ligesom, der er noget mistænkeligt det her.
Ja.
Men grunden til, at de finder ud af, at bombe 2 nu er undervejs, det er i midten af august i 81, det vil sige omkring et år efter, For der bryder Johns yngste søn sammen over for politiet. Han kan ikke mere. De har fulgt ham af Johnny igennem noget tid, og har en masse andet lort på ham, fordi han også har røget noget pot og noget. Og da de så endelig arresterer ham, så presser de ham under forhøringerne, og han ender med at knække og fortælle dem alt.
Okay.
Og så gør de det samme med storebror Jimmy, og han bekræfter historien. Fordi de har jo allerede gjort alt for meget for deres sindssyge bimsefar, som var en kæmpe nar igennem deres barndom.
Yeah.
Så de er ligesom aftalt, at de skal ikke ind og spjælle
for
hans
for kriminalitet. Beskyt ham.
Præcis. Og de ender simpelthen med at vidne mod deres egen far i retten.
No.
Og han forsøger totalt meget at kaste dem under bussen. Altså, han er pisse ligeglad.
Ja, prøv at høre. De er ikke til at stole på. De har noget op. De er ikke klogere op i hovedet, fordi jeg har banket dem så meget.
Jamen, det er det. Altså, prøv nu at høre. Du snakker om to mennesker, der har levet dåsemad i 4 år. Altså, de aner ikke, hvad de snakker om.
Nej, de er psykopater.
De er psykopater alle sammen. Han gør blandt andet også det. Det er ret fedt. Han opfinder en ukendt, mystisk fremmed, som han mente havde truet ham til at lave den her bombe. Ellers så ville mafien komme og slå ham ihjel. Så
Ja.
Men udover det, altså det er ikke så godt, fordi sønderne husker ret godt, og de har ret mange beviser, så det ender med at Big John Burgess, han bliver dømt til livsvar i fængsel.
No.
Sønderne bliver ikke sigtet og kommer aldrig i fængsel på grund af deres involvering af de her to bombeplot.
Og fordi de simpelthen hjælper til i
fordi de hjælper
og vidner. Ja, okay.
De to mænd, som har hjulpet med at bære bomben, men de får hver 7 års fængsel.
Hold da kæft.
Selvom de formentlig var blevet renset, hvis de selv var gået til politiet. Men det gjorde de ikke,
no.
Fordi de var fucking bange for Big John.
Det kan fandme godt være, han bygger bomber nu også.
Ja, præcis. John, han dør simpelthen af leverkræft i fængsel i 1996.
No.
Men hans bombe, den står stadig som sådan et mærkeligt symbol på grænsen mellem gal og genial, fordi Bill Yonke fra FBI har udtalt i en artikel i Atavist Magazine fra 2014, som er en af det er den artikel, jeg har brugt som ryggrad, den her fortælling. Det er jo et fantastisk magasin. Atavist hedder det. A-T-A-V-I-S-T.
Okay.
Magasin. De udgiver sådan en artikel om måneden. Til gengæld er det virkelig vel underbygget.
Og okay,
Og artiklen bygger blandt andet på interviews med de her to sønner også, og sådan noget. Så det er ret fedt.
Og vildt, ja.
Ja. Men Bill Yonke, han som også er blevet interviewet til den her artikel, han fortæller, at han stadig ikke ved, hvordan fuck han skulle have desarmeret den her bombe, hvis han stod for over for den i dag.
Det er vildt nok, og nu har han alligevel haft 30 år til at tænke over, 40 år til at tænke over
det,
ikke?
Det er det. Den her bombe har simpelthen været et enigma, lige siden det blæste det her kæmpe hul i siden af det her hotel tilbage i 1980. Og det bliver faktisk brugt i undervisningen af bombeeksperter.
Mm.
I hvert fald indtil 2009, der blev det brugt på FBI, som et eksempel på en bombe, der kan være umulig at gøre noget ved.
Simpelthen for at sige, at jamen, prøv at høre nogle gange, så er der ikke nogen løsning.
Præcis.
Gå uden, eller hvad kan man sige?
Ja. Lige præcis. Men det er simpelthen historien om, hvordan Hissy, ex-pilot for SS, han endte med at springe casino i luften.
Fuck, hvor vildt.
Ja, og jeg tænkte, du har måske lige glemt, at han rent faktisk har fløjet for tyskerne.
Ja, jeg glemte også lige, at han havde kæmpet for nazisterne også. Bare lige for at sætte streg under, hvor stor en pikfjæs han var.
Ja, der jo også banker sine børn.
Ja, ja. Okay, hvad har vi på CV'et? Han er spion, eller måske spion. Han har været med i Luftwaffe.
Yes.
Så har han lavet nogle demonstrationer.
Ja, det har han. Og han har fået en kammerat ud af brummen.
Ja, ja. Ja, med det der bord.
Med trøflebord.
Det er rigtigt. Og så har han
så har han sprunget et casino i luften.
Ja, og så har han gennembanket alle, han nogensinde har kendt.
Lige præcis.
Ja.
Faktisk, og råbte en kvinde så hårdt ind i hovedet, at hun havde.
Så hun fik et angstanfald.
Ja, præcis.
Wow.
Sikke en type.
Ja. Vi skal have ham...
placeret på vanvidsbarometer.
Det skal vi.
Altså, hvis vi havde et underemne, der bare hed vanvid.
Ja.
Det har vi jo sådan set. Det er det første. Hvor vanvittig er historien?
Ja, han er vanvittig.
Ja. Skal vi lige liste vores fem kriterier op?
Vi har jo 5 kriterier på vores vanvidsbarometer. Vi har vanvid.
Ja, hvor vanvittig er historien?
Ja, så har vi lol-faktor.
Så har vi lol-faktor. Vi har indflydelse. Vi har... Uniqueness.
Og så har vi
Extra spice. Og lad os starte med hvor vanvittig er historien.
Ja, hvor vanvittig. Den er ret vanvittig. Jeg synes han er i hvert fald ret vanvittig.
Ja, det vil jeg sige.
Så jeg vil godt give ham en god 8'er.
Jeg giver ham altså en 9'er. Det gør jeg fordi han er indbegrebet crazy.
Ja, men han er bindegal.
Lol faktor. Hvor sjov er historien?
Jeg synes den er meget grineren over han sådan hele det der. Jeg synes jo altid, der er noget sjovt over også sådan noget karma på en eller anden måde.
Ja,
altså, og det er jo... Altså, jeg vil godt give ham en god... En, 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 Jeg kan godt give ham 6 på LOL.
Ja, det, jeg vil også give ham 6. Altså, den er sjov, fordi den er vild. Ja. Altså, det er en af de klassiske.
Ja, det er mere sådan en
ja, præcis. What? Præcis.
Ja.
Præcis. Så skal vi have noget uniqueness.
Uniqueness. Altså, han er unik i, men han er måske den eneste, der har bygget en bombe, han, altså, bombesikker bombe, eller hvis man siger på den måde.
Lige præcis. Altså, han er på den måde, er han jo... Altså, han er jo ikke særlig... Altså, han er unik, fordi han er den største.
Ja, han er jo en ud af mange bombemænd, og en ud af mange terrorister, hvis man kan kalde ham det, ikke?
Men han er jo på den måde, han jo ikke... Altså, Unabomberen slog jo flere mennesker ihjel. Der er jo masser af eksempler på folk, der har begået mere terror.
Ja, men det handler måske også mere om indflydelse, og hvor mange han har slået ihjel, kan man sige.
Præcis, ham er jo ikke slået nogen ihjel.
Nej.
Måske hans hustru.
Men ja, altså. Men altså...
Jeg vil sige det sådan her. Normalt vil jeg give dem mellem 2 og 3.
Ja.
Ham her vil jeg give 4, fordi han trods alt har haft stor signifikans inden for det her felt.
Ja, jamen så på indflydelse, der vil jeg godt give ham det samme, ja.
Så det er 8.
På uniqueness.
Ja.
Der
er... Nej, jamen det... Ja,
hvad,
nej, det var på uniqueness.
Det var uniqueness.
Det var på uniqueness. Nej, det var på indflydelse, undskyld. Det var på indflydelse.
Ja, så er det på uniqueness, ja.
Ja, hvor unik er han?
Der vil jeg godt give ham... Jeg vil godt give ham en 5'er, for han er den, der bygger en størst og en mest sikre bombe, ikke?
Ja, altså jeg giver ham sgu en 6'er, det gør jeg. Ja. Så det bliver 11. Og så skal jeg have noget spice.
Så skal jeg spice. Der er god spice. Der er altid god
spice. Der er altid god spice.
Jamen, jeg vil godt give ham en 8'er på spice, og det...
Altså, han er ikke en 10'er for mig.
Og det er især på grund af flytricksene.
Ja. Ej, jeg vil sige, han får altså 9 for mig, og det gør han blandt andet på grund af hans planlægning.
Mm.
Og så også fordi, at den her historie kan faktisk koges ned til noget, der er meget simpelt. Den er meget indviklet, men du kan godt gøre den meget simpel og fortælle den videre på den lokale bøvding, ikke? Så jeg vil sige, så du giver ham 8, og jeg giver 9. Så det er 17.
Ja.
Ja. Så lander vi på 65.
65.
Til Big John's bombesikre bombe.
Big John's bombesikre
bombe.
Ja.
Bom, 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 bom.
Yes.
Det lød som introen for luften til det.
Yes, og der tror jeg også, vi har episodetitlen.
Ja. Ja, ja.
Big John's bombesikre bombe.
Ja. Yes. Men du er jo vild med de...
Alliteration.
Ja, ja, præcis. Det kan sgu også et eller andet.
Ja.
Så, det er fuldstændig perfekt.
Så er der ikke så meget andet at sige, end at tusind tak, fordi I lytter med, og tusind tak for historien.
Jamen selv tak, selv tak.
Vi kan jo lige måske snakke lidt om, hvad der foregår her hos os.
Ja, det
For det første, vi har det her Zetland-samarbejde. Gå ind lige ind og støt det. Vi har været lidt for dårlige til at få det nævnt det sidste stykke tid. Vi har heller ikke ville belemme jer for meget med det. Tak til alle dem, der har været inde og skrive sig op den seneste måned.
Ja, der har faktisk været 19, der har skrevet sig op, hvilket er fantastisk. Det giver lidt ekstra her i coronatiden for os, og det virker som om, der er nogen, der rent faktisk får lov til at prøve det her medie. Altså, Zetland er jo den her netavis, som jo laver fantastisk journalistik, udgiver lidt færre artikler dagligt end
kvalitet
så mange andre.
Kvalitet over kvantitet, vil
jeg sige. Præcis. Solid journalistik.
Og de har været rigtig, rigtig gode også... her i coronatiden, men særligt også her i, hvad kan man sige, hele genåbningen, til netop at sætte fokus på nogle af de, hvad kan man sige, sider af det hele, der måske bliver glemt en gang imellem os.
Lige præcis.
Så det synes jeg er virkelig fedt, og hvis I har lyst til at skrive jer op til det, så koster det...
50 kroner for 2 måneder.
Ja.
Og det er en femtedel normalprisen. Og så, og hver gang I gør det, så støtter Zetland også ved at give os 200 bobs.
200 bobs, og for 50 kroner, så giver I også 200 kroner.
Det er altså en solid måde at lave en engangsdonation.
Ja.
Og det er der, det var der 100, der gjorde i april, og 19, der gjorde det i maj. Og det vil bare sige tusind tak for. Det har været enormt fantastisk for os at vide, at vi både kan støtte et lille medie, men samtidig også kan rent faktisk få noget, der minder om noget indkomst ud af det her.
Det er super dejligt.
Det er super fedt.
Vi har brugt det til at købe nye mikrofoner senest.
Blandt andet,
de her penge, vi har fået ind. Og hvis man har lyst til at støtte det, så kan man gå ind på zetland.dk/augsburgrocks. Augsburg Rocks. Der er også en pinnet post på vores Facebook-side med links til alle de måder, man kan støtte os på.
Hvis ikke man vil den vej, så kan man selvfølgelig også gå ind og støtte os ind på tier.dk.
Det er der 130, der gør lige nu, og tusind tak til jer også.
Lige præcis, det er så fantastisk.
Der kan man donere fast per fuldlængde afsnit, så det vil altså sige et afsnit som det her, af den her længde.
Lige præcis.
Hvad sker der ellers? Vi
går faktisk og pusler med en del småting.
Vi kan måske løfte sløret for lidt af det. Vi arbejder på noget crossover med en anden podcast.
Det gør vi.
Som mange af jer måske også hører.
Det er faktisk sådan en...
Fies verden.
Ja, lige præcis. Fies univers. Ej, det kommer ikke til at ske. Af den simple årsag, at vi er også kvalitet over kvantitet. Ja. Jeg siger ikke, hun er stor. Jeg siger bare, at... nej, nu skal vi stoppe.
Ja.
Hun skal også have lov til at fucking podcast, og hun har været igennem alt for meget lort i forvejen.
Men der kommer...
Det kommer der noget ud om. Altså, vi pt, så tror jeg, det bliver på den anden side sommerferie. Ja. Men det vil jeg så bare lige huske at sige, at vi har planlagt, at vi modsat mange andre podcaster igen i år, kommer til at levere indhold. Fedt indhold til dit feed i alle ferieugerne.
Ja.
Vi forproducerer simpelthen lidt, inden vi selv går på ferie.
Ja, det bliver super godt.
Og sørge for, at I har noget i ørene. Og der vil jeg bare lige opfordre til, at nu lægger vi jeres lille ekstra i selen og sørger for, at I har noget i 28, 29, 30. Så fortæl det da lige til nogen.
Ja, så spred ordet.
Gør det.
Spred altså, det gode budskab, fordi at så giver I også lidt igen.
Lige præcis, og så er der jo også tatueringer til os, når året er slut.
Lige præcis. Og jeg har faktisk tænkt på noget.
Kom med det.
Fordi det ser ud til, at jeg i hvert fald når i mål med det, jeg ligesom har sat mig for. Vi skulle have 1 million nye afspillinger i 2020.
Yes.
Der står vi og mangler omkring 400.000, og det skal vi nok nå. Vi er jo ikke engang halvvejs igennem året.
Nej.
Eller lige præcis halvvejs igennem året. Men jeg tænkte på, at du havde sat målet omkring 10.000 følgere på Facebook.
Skal vi gå ned til 8?
Jeg tænkte, om vi skulle gøre det på sociale medier generelt. På både vores Facebook og på vores
Instagram. Så er vi jo færdige nu.
Ikke helt, så mangler der 1.500.
Det synes jeg faktisk godt, vi kan aftale. Så kan vi sige, så siger vi, nej, jo, så, jeg skulle lige, så siger vi 12, men det giver heller ikke nogen mening. Lad os sige det, 10.000 følgere på sociale medier, der kommer til at være nogle dubletter rundt omkring, men, ja. Men ved du hvad, når vi får 10.000 følgere...
Så hvis I virkelig gerne vil have, Alexander, han skal have en tatovering, og I kun følger os på Facebook, eller kun følger os på Instagram, så går lige ind og følger os
den sted, fordi
så tæller I jo to gange.
Ja, præcis.
Så snyder vi lidt.
Jamen, jeg skulle lige til at sige, altså hvis... Hvis Claus Riskær og de andre, de kan, så kan vi fandme også.
Ja, så man kan altid fuske med tallene.
Ja, præcis.
Hvad sker der ellers? Så har vi jo vores live shows, der er blevet flyttet til efteråret.
Lige præcis.
Et i Aarhus, i Musikhuset, som er den 20. september.
Ja, der er en 50-60 billetter tilbage.
Og så har vi et i Odense
på Oddfellow.
Ja, på Oddfellow-palæet. Halloween-aften, den 31. Ja,
det
oktober.
Det kunne godt være, der kom noget der jo.
Ja.
Og det bliver meget fedt, tror jeg.
Og hvis man køber billetter til det, kan man gøre det inde på vores hjemmeside, www.vanvittigværelseshistorie.dk.
Yes, sir. Og nu tror jeg faktisk også, at altså, vi bliver helt raw på vores edler dele alt det jerking.
Ja.
Så nu tror jeg simpelthen, vi...
Det er bare lang tid siden, vi har nævnt noget om, hvad der lige foregik, så, så nu er I i hvert fald opdateret. Og ellers så er der et nyt afsnit på søndag.
Det er der.
Samme tid, samme sted, samme kanal. Ja.
Vi ses.
Vi ses.